mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je posledný júnový deň roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. A ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnes máme také dve zaujímavé témy a jedného hostia. Ja sa musím smiať a ja vám neskôr privítam, bo neskôr vám teda poviem tie témy. Prvá téma je eštebáci v cirkvi a druhá téma je ľudské práva v úvodzovkách ako ideologické kladivo na ľudí. No a mojim hosťom bude český novinár a spisovateľ, bývalý hovorca Václava Klausa a bývalý zástupca vedúceho kancelárie prezidenta Českej republiky pre oblasť komunikácie a kultúry. A tým je pán Petr Hájek. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Zdravím vás, pán Hájek. Dobre vás počujeme, perfektne. Takže...
Vítečne. Ja som rád, že som po nejaké době zase ve Svobodném vysílači.
No, skoro, no, možno už rok to bude pomaly, alebo už aj bolo rok.
No,
chcem sa vás takto spýtať, pán Hájek, lebo ono, viete, toto sú také, hovorí sa, že citlivé témy, ale popri tom sú to iba zbytočne emotívne tieto. A tieto témy, a ľudia to berú tak emotívne. Samozrejme, dnes už som videl, viete, ono, relácia nezačala a niektorí ľudia už vedia dopredu, že ako to bude, že ideme teraz kopať do rímskokatolíckej cirkvi. Ja musím podotknúť, a to ste sám povedali minulý rok, že vy ste bigotný katolík. Hej. Takže...
Katolík stačí, ja myslím, že katolík je dost.
Dobre, ale...
Když říkali Janu Verichovi, že je československý spisovatel, tak říká, já jsem spisovatel je dost.
Dobre, no ide o to, že ľudia už to dopredu vedia a teraz, toto sa vás chcem spýtať, myslíte si, lebo takto, oni niečo proste, viete, téma je dobré, eštebáci v cirkvi, okamžite to berú ako útok proti cirkvi. Ja keď poviem, že Jirka Novák v Prahe robí také a také veci, ktoré sú zlé, povedzme pre českú spoločnosť, to neznamená, že ja útočím na Čechov alebo dokonca na Pražákov. Ale toto mi skúste vysvetliť, že prečo hlavne katolíci to berú okamžite akúkoľvek vec, nie že negatívnu, len na čokoľvek upozorníte, ako v rámci cirkvi, tak okamžite to berú ako útok. Prečo je to tak?
To je, ja myslím, odpoveď je zjevná a pomerne jednoduchá. Dneska je stav, že katolická církev, křesťanství obecne, ale katolická církev naprosto specificky je předmětem jednoho z v dějinách největších útoků, jaký na ní byl kdy vyvíjen. A pochopitelně lidé, kteří jsou přesvědčeni, a to takže hluboce, že svět je v rukou našeho pána Ježíše Krista, to berou jako útok na svět vlastně, přes katolickou víru útok na svět. A katolíkům není úplně lhostejné, jak svět dopadne, přestože vědí, a vědí to vírou, že nakonec vše dopadne dobře, že Kristus zvítězí, protože už zvítězil, ale ten proces, to, co během té doby ještě do toho konce všeho zbývá, samozřejmě jim lhostejné není. A jsou to pochopitelně lidé citliví, lidé obvykle mravní, nebo lidé, kteří se alespoň snaží žít mravně, podle nějakých velmi, velmi pradávných a krásných zásad. A je vadí jim, když jsou proti církvi vedeny podpásové útoky a podpásové útoky jsou proti církvi vedeny neustále. Čili když proti někomu neustále útočíte, on se stává samozřejmě až přecitlivělým, až alergickým na některé projevy, zvláště jde-li o něco tak poměrně důležitého, jako je osud světa.
Dobre, ja s vami v tomto súhlasím, že cirkev ako za posledné asi možno 200 rokov veľmi, veľmi intenzívne sú tie útoky hlavne proti rímskokatolíckej cirkvi. Nieraz som toto spomínal. Tiež na druhej strane zase povedzte mi k tomuto svoj názor, pokiaľ sú tam jednotlivci, a teraz nebudem ani naznačovať, že tá cirkev je infiltrovaná práve týmito ľuďmi, ktorí ju chcú rozložiť, ale keď sú tam ľudia, ktorí proste sa nechovajú podľa toho, ako by mali, teda podľa toho, ako hlásajú, a myslíte si, že je dobré na takýchto poukázať a nejakým spôsobom sa snažiť tú cirkev očistiť, alebo to, akože, že to treba nechať tak, zavrieť si oči a nechať to vyhniť nejak?
To sú dve otázky. Ano. Samozrejme, že jednou vecí je, že v církvi, nebo obecně řečeno katolíci nebo křesťané, pochopitelně nejsou svatí. To jsou prostě lidé jako všichni ostatní, lidé s chybama, a mohou to být prostí věřící, prostý lid boží, nebo kněží, nebo biskupové, dokonce i papežové, víme, že by nebývali vždycky vzorem všech ctností. A Je to jenom ovšem výpověď o člověku. Kdežto církev není lidské dílo. Církev je dílo Kristovo, je to dílo nadpřirozeného jaksi původu, je to tělo, které má jinou než pouze materiální podstatu. Čili když se ptáte na lidi, ano, lidi jsou hříšní a od začátku Kristus o tom vyprávěl ve svých evangelích, nebo v evangelích o tom přesně víme, a není na tom nic podivuhodného. Na druhé straně samozřejmě, že církev má vývoj. Je to nějaká entita, která prodělává spolu se světem nějaký složitý proces, v současné době nikoli povzbudivý, a pochopitelně, že takzvané odhalování různých věcí v církvi samo o sobě by nebylo vůbec nic špatného, kdyby nebylo součástí obrovské propagační antikřesťanské, antikatolické kampaně, do níž to zapadá jako, abych tak řekl, dílky do dětské zábavné hry. Ale tady nejde o zábavnou hru. Tady ty útoky směřují proti něčemu výsostně zásadnímu, něčemu konstitutivnímu, něčemu, co ten svět, na čem ten svět stojí, alespoň podle toho, co si myslí lidé, kteří vírou vědí, protože ono to slovo víra, možná se k tomu ještě dostaneme, dostalo v posledních právě 200 letech nádech jakéhosi nevědění, a ono je to přesně naopak, ale to bych zbytečně rozvíjel tu myšlenku. Chci říct, určitě, ano, hovoříme o všech možných problémech, které má církev, ale katolická, ale hovoříme tedy potom také o všech stejných problémech, které mají jednak třeba jiné církve, abych tak řekl, anebo jiná nelidská uspořádání. Jedním z nejuznávanějších a vírou držených bodů tohoto světa jsou vědci, je věda. Nemáte ponětí, co se děje v vědeckém světě, co ti lidé činí. Já neznám skoro žádný případ, kdyby se mediálně o tom hovořilo, přestože je to pro nevěřící svět, právě ten, ta modla a je to ten Pán Bůh jejich. A jestliže vede ten útok pouze jednostranně, pak se nedivme, že každý, kdo je součást církve, a to je každý věřící, každý katolík, to cítí jako i osobní útok na sebe, jako znevěrohodnění sebe. Já tomu docela rozumím a chápu, že lidé se tím cítí i osobně dotčeni, nehledě na to, že samozřejmě ten základní útok je veden proti Bohu a to není už legrace.
Dobre, ja to chápem. Ja som to skôr myslel tak, že pokiaľ by sa s týmito problémami tá cirkev dokázala, viete, miesto to, aby strkala hlavu do piesku, dokázala rýchlo vysporiadať, vzala by vietor z plachiet práve týmto ideológiám, ktoré proste sú tlačené proti nej.
To máte do isté míry pravdu, pokud na cirkev hledíte jako na jakési společenství podobné politické straně. Já mám dojem, že dneska se tento pohled bohužel rozšiřuje i mnohdy v církevních kruzích, že prostě se na to koukají lidé uvnitř církve někteří a věřící potom logicky a nevěřící veřejnost na prvním místě, jako na jakousi politickou stranu, která má nějaké problémy se svou, abych tak řekl, se svými kostlivci ve skříni. Církev není politická strana. Ona nekandiduje ve volbách. Ona nevede stát. Ona nemá ve veřejném prostoru roli jako politici. Ale přesto je jí toto předhazováno. A svým způsobem je, kdyby to bylo v normální situaci, tak je to téměř nepochopitelné o tuto instituci, která je, abych tak řekl, přísně soukromá, přestože ve veřejném prostoru, tak vlastně přísně soukromá, takže oni mají média takový intenzivní zájem o její problémy, o problémy jejich některých lidí, některých představitelů, jako kdyby to byla vláda, jako kdyby to byla politická strana, ale ona jí není. Čili už tady na tom vidíte tu disproporci v tom, jaký zájem o ní, jak si projevuje ta veřejná sféra, především média, ale politici také. Protože oni současně vědí, církev sice není politickou stranou, ale její vliv na asi 0,5 miliardy lidí na celém světě je naprosto základní. Takže s tím si nevědí rady ti, kdo představují dnešní elity moci, nevědí si s tím rady příliš ti, co představují elity médií, což často bývá propojeno.
To samé, no.
Prosím?
Že to bývá to samé, ty samé lidé.
Ano, no a potom samozřejmě oni vyvíjejí tento závratný tlak proti organizaci, nebo bych tak řekl v materiálním smyslu slova organizaci, které se nějakým způsobem asi obávají. Jinak by proti ní tak neútočili. Jinak bychom se dozvídali i z jiných míst, že jsou problémy, já nevím, s těmi estébáky, jak jste říkal, nebo s čímkoliv dalším, ale my se k tomu jistě dostaneme. Takže já myslím, že právě tato nesouměřitelnost toho tlaku na katolickou církev proti jiným organizacím, které jsou často veřejné, církev prostě není státní záležitostí, tak není záležitostí jaksi v tomto smyslu politickou, primárně politickou záležitostí, tak je to vlastně podivuhodné, jakým způsobem se o ní ten veřejný prostor stará.
Dobre, ja sa k tomuto potom ešte vrátim, pretože tam ide hlavne o útok na základné hodnoty, ktoré cirkev vlastne hlása. Ano. A našťastie vtlkala ľuďom, nevravím všetko, ale proste tieto hodnoty. A tá spoločnosť, si myslím, že do určitej miery sa stala takto civilizovanou práve tým, že sme nezvočili, ale K tomu sa dostaneme pri tej druhej téme, pretože tam to je celkom dôležité. Ale poďme teda k tým eštebákom. Ja zase, viete, za minulej doby samozrejme boli kňazi a farári boli nútení spolupracovať s eštebákmi. Niektorí to urobili dobrovoľne. Ale ono to, viete, na tom sa dosť sedí na týchto informáciách, veľmi sa o tom nerozpráva. Vezme také, čo prepúklo v Poľsku, kedy v 2007, niekedy na začiatku roka, ten škandál okolo Stanislava Velgusa. Ja musel sa vzdať teda postu varšavského arcibiskupa, práve pretože spolupracoval teda s komunistickou tajnou službou. Máme takéto kostlivce, teda, ak chcete povedať, v našej spoločnosti tiež, myslím, v bývalom Československu?
Podívejte, to jsou tři otázky. Už
Já počkám, klidně odpovědajte.
Jenom bych to strukturoval. Problém spolupráce s STB má v té jedné rovině, o které mluvíte s tou bývalou státní bezpečností, já bych velmi, nebudu to rozvíjet teďkon, s tou bývalou státní bezpečností má opět jednu z těch rovin, o kterých jsme mluvili. Konec konců, i kdyby tomu tak bylo, a ono tomu tak nepochybně v mnoha případech bylo, ale i kdyby tomu tak bylo, abych tak řekl, co je komu do toho. Církev není státní organizací ve smyslu, že by zastupovala politické zájmy, že by mohla ve státní správě působit, být vydíratelná a tak dále a tak dále. Konec konců dalo by se říci, co je komu do toho a mohl bych to tím vyřídit. Ne, to já takhle ale nechci postupovat. To je jenom část té pravdy. Druhá část té skutečnosti spočívá pochopitelně v tom, že tentýž útok, který dnes vidíme v té masivní podobě vedený útok, myslím, proti církvi, vedený z různých médií a z různých politických stran a z různých politických postů, se vedl pochopitelně ještě mnohonásobně silněji, neříkejme stonásobně, ale mnohonásobně silněji v dobách komunismu. Byl-li tento útok, to znamená obava z té církve, pochopitelně, že byla snaha tu církev infiltrovat svými agenty. A protože, jak jsme si říkali na začátku, lidé prostě nejsou, ani katolíci nejsou z větší části svatí. A i ti, co svatí byli mnohdy předtím, než dospěli do stavu svatosti, měli mnohé problémy, tak samozřejmě, že někteří podlehli jako kteříkoliv jiní lidé v kterékoliv jiné oblasti společenského života nebo kulturního světa nebo sportovního, no prostě všech, o které měl ten komunistický režim intenzivní zájem. O církev měl veliký zájem, protože likvidoval ji jednak fyzicky tím, že deportoval do koncentráků spousty řádových sester a bratří, tím, že církvi sebral majetek, tím, že vedl intenzivní propagandu proti církevní, což ovšem nebyla věc jenom komunistů, to už se dělo i předtím, samozřejmě za Masarykovy první republiky, ale určitě to zesílilo s komunisty. No a pochopitelně byli vystaveni zkouškám mnozí lidé i v církvi. Člověk je totiž neustále vystavován zkouškám. A někdy selže, někdy neselže. Je jedna základní věc v písmu, která říká prostě nesuď, abys nebyl souzen. Neodvažuji si soudit žádného člověka, proč spolupracoval nebo nespolupracoval se státní bezpečností, proč, do jaké se dostal situace on, do jaké a tak dále. Jistě to bylo mnoho problémů, ale církev byla přece jenom jednou z mnoha organizací, z mnoha oblastí, na kterou Státní bezpečnost zaměřená, v níž získávala své informátory a tak dále. Kdyby to bylo tak, že to byla jenom katolická církev, kdo byl infiltrován, pak by to téma bylo regulérní. Pokud je to jedna z mnoha, tak bychom se museli bavit obecně o síle člověka, o jeho schopnosti vzdorovat státní moci ve složitých chvílích. A prostě nejsou všichni mučedníci. Ne, ale to je právě ta úžasná barevnost života. Ale jak vidíte, nakonec církev přežila i to a myslím si, že platí, že prostě víme, že brány pekelné ji nepřemohou a STB k tomu pekelnému svitu nepochybně patřila.
No, ono, viete, tých Lenina a Hitlera vlastne financovali tí istí ľudia, ktorí financujú tú dnešnú vojnu proti ľudskosti. Takže ono tam, viete, tam akorát sú iné metódy, ale za tým stoja stále tí istí, alebo tie isté rodiny, tie isté skupiny ľudí. A poslucháčom samozrejme doporučujem, aby si to dohľadali. Bohužiaľ, je to takto, to nie je, že teraz cirkev vadí tým. Nie, to sú stále tí istí ľudia. To je stále.
Určite sú to ľudia, ktorí proste chtiejí ovládnúť svet a vyrovať ho Kristovi z rukou. No, nepodaří sa im to, ale že sa o to budú snažiť, to je samozrejme, to tak bylo až do jeho úplného konce. Ale souhlasím s vámi, že samozřejmě útok proti církvi je součástí snahy o vytvoření nového světového řádu, který nepochybně je, což je proces, který tu nepochybně je již několik století. A církev samozřejmě katolická je v očích těch, abych tak řekl, těch pravých odpůrců člověka jedním z největších a nejnebezpečnějších protivníků, neli vůbec největším a nejnebezpečnějším, a proto je na ní veden v průběhu času stále zvyšující se tlak.
Dobre, čo hovoríte, keď ideme, že sa pozrieme do Čiech, čo hovoríte na to, že Tomáš Halík dostal Templetonovú cenu tento rok? Všimli ste si to?
No, to ja myslím, že je téma, které by stálo ne za jednu otázku, ale za jedno vysílání.
No ale tak schválně zkusme.
Zkusíme.
Templetonova cena, samozřejmě prvým laureátom byla matka Teresa v 73. No, od této dostali různé ľudia. A myslím si, že Tomáš Halík dostal 1,1 miliona libier aj s touto cenou tento rok.
No, víte, ta Templetonova cena, lidí, o které mluvíte, to je v podstatě jedna větev zednářská, nebo jedna větev, řekněme, iluminácká, jedna větev, která chce tu církev rozložit a dělá pro to cokoliv. Je to, dostala-li tuto cenu matka Teresa, tak zaprvé dostala ji v době už po druhém vatikánském koncilu, to znamená v době, kdy už ten rozkladný proces namířený proti katolické církvi a intenzivně zevnitř infiltrované probíhal. Jsou takové ty takové symbolické znakové, jako řekne se matka Teresa a už se o tom dál nemluví. Ono to bylo celé určitě jako složitější. Asi jako to bylo složitější s Tomášem Halíkem. No, Tomáš Halík samozřejmě, otázka je, je-li vůbec knězem. My to nevíme stoprocentně, protože já sám jsem se touto kauzou docela zabýval a nebylo nikde. On patřil k té takzvaně k těm takzvaně tajně svěceným.
No, nebyl on vysvětěný v Německu, aspoň tak se hovorí, ne?
Ano, tak se to říká. Tak to říká on. Sám ve svých přednáškách jednou říká, že ho vysvětil ten, po druhé, že ho vysvětil někdo jiný. Má v tom naprostý zmatek, jednou ve 13. komnatě v televizi řekne, že ho vysvětlil, to je jedno, to bych se strašně, je tam velmi mnoho nejasností. Je otázka, jestli byl Tomáš Halík vůbec vysvěcen, ale to je ještě jiná věc, to je jenom o tom, že není náhodou, že tento muž, který nepochybně je velmi populární, a pak se musíme ptát, proč je populární, je-li to jenom tím, že opravdu hlásá tak čisté slovo boží a média v tomto případě naprosto nečekaně po tomto člověku sahají dnes a denně, a když se nevyjadřuje Tomáš Halík, tak se téměř asi nic v církvi neudělalo. A nebo je-li tomu právě naopak, představuje-li on ten, řekněme, ten nebezpečný, infiltrovaný mainstream, který v části vatikánské určitě dneska jako také funguje. A je to takový ten mainstream, abych tak řekl, ten modernistický. To znamená to postupné vnášení do katolicismu cizorodých prvků, postupná relativizace a postupné ničení původních sdělení a původní víry. Jestliže víme dneska, že například Tomáš Hájík odpoví časopisu Respekt, že Ježíš Kristus nazýval Boha Otce svým otcem metaforicky, no tak je to přímý protiklad ke katolickému katechismu, je to přímý protiklad nebo útok na srdce katolické a vůbec křesťanské víry. A vedle toho ale on postupuje tak, že řekne ještě 15krát, jak je odaný křesťan. Ale tuto věc jakoby mimochodem nevloží do hlav mnoha lidem, kteří mu naslouchají přesvědčení, že určitě, když je tak populární, víte, jak ty média, jak to funguje, když je tak populární, tak určitě prostě na tom něco bude, co říká, a někde do podvědomí si uloží, že Ježíš Kristus nazýval Boha Otce svým otcem metaforicky.
No tu ide o to, ja jednotne asi vysvetliť poslucháčom.
Útok na srdce víry.
Ja chcem iba vysvetliť poslucháčom, že toto sa robí tak, že proste ten človek povie, povedzme, 5, 8, 10 výrokov, s ktorými tá cieľená skupina súhlasí, a do toho sa vsunie potom niečo, čo vám do podvedomia vloží.
Ano, přesně tak se to dělá, a on to zná a dělá to tak cíleně a záměrně. Já tím chci říci, že není, proč o tom mluvím, není divu, že tento muž dostal tuto cenu, kdyby to byl jaksi člověk věřící, a byl by to člověk, byl by to skutečný katolík, byl bych šťastný, ale takový člověk nemůže tuto cenu dostat. To je jako kdybyste prostě chtěl, aby takovou cenu aby se prostě obrátil hlavní ideolog islámu a náhle prohlásil, že konvertuje. To je prostě nemožný. A dostal tuto cenu. To je prostě nemožný.
Dobře, spýtám se vás takovou kacírskou otázku. Myslíte si, že Tomáš Halík si tuto cenu zasloužil?
Určitě si ji zasloužil. Určitě si ji zasloužil a velmi si ji zasloužil, a protože jeho práce proti katolické církvi je tak intenzivní a tak vyčerpávající, že určitě takovouto cenu musí dostat. Ale je to opravdu cena pro toho, kdo pracuje jako na dvě směny, na 16 stavech, na zničení katolicismu. Ano.
Dobre, pán Hájek, dáme si dve krátke pesničky a potom sa vrátime. Zatiaľ vám ďakujem.
V Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Yeah.
centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak po krátkej prestávke sa vraciame do druhej časti dnešnej informačnej vojny a mojim hosťom je pán Petr Hájek. Dobrý večer vám prajem ešte raz.
Dobrý večer.
Zdravím vás. Tak keby sme sa vrátili predsa len trošku ešte k tej tempotenovej cene, lebo viete, ono podľa mňa, a myslím si, že môžeme sa baviť úplne na rovinu, vy ste na začiatku toho popísali tú cenu celkom ako fajne a myslím si, že to, že dali matke Tereze tú cenu ako prvú, tak tým si vlastne oni sami vybudovali nejakú tú kredibilitu.
Áno.
Že to bolo, že je to robené proste cieľenie, takisto je, sa mi zdá, že pred dvomi rokmi Dalaj Lama v 2012 to dostal.
Presne. Je to PR záležitosť. Je to PR záležitosť a stojí to něco. Pár milionů dolarů si to, nebo liber.
No odvolaní to už je jedna celá, s tou cenou ide 1,1 miliona libier ide.
Několik desítek milionů korun samozřejmě je v tomto smyslu dobře investováno do PR, ale je to směšné, je to ve své podstatě směšné a jenom to prostě ukazuje tu neobyčejnou pýchu, s kterou tito lidé a tyto kruhy přistupují k ostatním lidem světu, přesvědčení, že když mají statek finančních zdrojů a ty generují tím, že prostě mají ty banky, které si je tisknou, takže ty peníze, takže prostě jsou vládci tohoto světa a skerují tu představu i ostatním, kteří si pak myslí, to je ten největší omyl, ke kterému je možná vůbec dospět. Čili ta templová cena je právem v dobrých rukou, abych tak řekl, páně Tomáše Halíkových, neboť on k ním patří.
A povedz mi jednu věc, čím to je, že v Čechách je taky populárny?
Média.
Je to médiami, alebo je to aj tým, čo hovorí a ako to rozpráva?
On je nepochybně zručný narátor. On mluvit hovoří, teda on mluvit dokáže, váže poměrně přesně věty, říká, co lidé slyšet chtějí a média především slyšet chtějí a říká to formou, která vypadá relativně pro běžného člověka, který to denně neposlouchá, přitažlivě. Na tom samozřejmě stojí ostatně, na tom přece ale stojí ostatně satanův krok v médiích od počátku. Čím je to přitažlivější, tím je to pro lidi, kteří se tím nemají čas příliš zbývat, jak věrohodnější. Ale bohužel je to tragické, protože víte, ono na jednu stranu, se bavíme o Tomáši Halíkovi, ale ono jde o strašně vážné věci. Ono opravdu jde o bytí a nebytí tohoto světa, této civilizace minimálně. A to se týká každého z nás, který jsme se ocitli v této konkrétní době na té straně, která zrovna podle mého hlubokého přesvědčení právě hrává.
Dobre, chcem sa vás takto spýtať, čo hovoríte na, teda, keď sa už bavíme o Tomášovi Halíkovi, viete, aj veľa ľudí dnes volá, aj veriaci, volajú po modernizácii cirkvi, že cirkev je kostnatá, proste nedokáže reagovať, nedokáže držať krok s modernou dobou, že v súčasnej spoločnosti už, že to je zastaralé, že to je prežitok. Aký máte na toto názor?
No je to samozřejmě součást toho útoku, té prostě ideologické války. Je to vlastně obsah toho druhého vatikánského koncilu, který byl v 60. letech dlouho připravován a opravdu konspiračně připravován, církev do značné míry zasadil drtivou ránu. Jestliže se například dnes bavíme o těch hrozných případech, prostě má opravdu, jak říkáte, cenu zamlčovat. To znamená třeba například těch kněží, kteří ohavně zacházeli třeba s malými chlapci a podobně. No to má svůj původ. A vidíme, že kompletně tyto věci se začaly dít v těch 60. letech, kdy přichází takzvaný modernizační proud, to znamená druhý vatikánský koncil, který spoustu věcí základních, naprosto základních, které pro věřícího vypadají naprosto, naprosto podřadně, ale oni jsou základní. Týkají se Eucharistie, týkají se mše, týkají se základních věcí, kdy člověk hovoří přímo s Bohem, který je tam fyzicky přítomen, tak na toto srdce zautočili ti, kteří rozhodli církev, jsou součástí toho, vojska, které chce tu církev zevnitř rozložit. A právě všechny tyhle ty problémy v uvozovkách, o nichž hovoříme, všimněte si, to si málo lidí uvědomuje, se týkají minulosti a jsou buď ze 70., z konce 60., nebo 70. let, kdy církve tímto způsobem bylo infiltrováno spousta šílených existencí, z nich se třeba postupně stali kněží, nebo nemuseli být ani šílení, byli to nemocní lidi, ale najednou to ta modernizační v uvozovkách vlna, která se ostatně projevila v celé západní civilizaci těmi 60. lety a uvolnění a sexuální revolucí a podobnými věcmi, no to pochopitelně nemohlo zůstat bez povšimnutí, nebo zůstat mimo to, nemohla zůstat církev, pokud jí k tomu strůjci druhého vatikánského koncilu posunuli. Jsou všechno důsledky tohleto. A my vlastně prožíváme dneska tím, že se ještě propojily dvě věci, a sice převrat státní v roce 89 a převrat církevní, nebo pokus o církevní převrat v 60. letech druhým vatikánském koncilu. My prožíváme tak trošku teď to úzké hrdlo toho trichtíře, v němž se to jakoby nahrnuje na sebe. Je to najednou ten proud se v tom hrdle zrychluje. Já jenom chci prostě říci všem lidem, kteří jsou jako, které ničí to, když tohle den slyší a tak dále, netrapte se, je to opravdu důsledek téhleté vlny, on opět odplyne v principu církev nepochybně infiltrovaná zednáři, kteří sahá to až do Vatikánu, sahá to do všemožných struktur, to všechno přejde, bylo to v dějinách mnohokrát, 2000 let bojuje církev o svou existenci a byly tam teda daleko dramatičtější a daleko drastičtější věci, jenom prostě tehdy nebyla ta média, takže my o tom tak příliš nevíme. A ten technologický věk, který je charakterizován tím mediálním, ta technologie nebo ty technologie jsou pochopitelně vidět potom hlavně v těch médiích pro běžného člověka, tak je tím zahlcován, je tím katolik, je tím fackován, je tím ubíjen. Vydržme, to je kříž a kříž, jak víme, máme nést a následovat Krista. Není to nic jiného. Vydržet to, bojovat, modlit se, nebát se před jídlem v restauraci se pokřižovat, pomodlit, dávat najevo, hluboce a jasně dávat najevo svůj katolicismus všude, kde to umíme, kde to, kde to, kde to cítíme jako správné, neproducírovat se na druhé straně, ale nestydět se a být prostě opravdu národem božím.
Dobre, vy hovoríte, a ja s vami súhlasím v tomto, že tá katolická cirkev bola infiltrovaná a podľa mňa aj je dodneska. A teraz, ale teraz baborať by sa dalo povedať. Rozumiete, ako má normálny veriaci, ako sa má v tom vyznať, že teraz ktorá z tých osôb alebo osobností na vyšších postoch v katolíckej cirkvi je ten infiltrát a ktorá nie. Rozumiete? Lebo ľudia, pán biskup povedali a pre nich je to sveté a už nad tým nerozmýšľajú a môže to byť zrovna ten človek, ktorý sa infiltroval a povedzme, ako to robí bravúrne mediálne pán Halík, hej, tak im môže podvedome podstrekovať proste tieto veci. Ako to má rozoznať ten človek?
Veľmi snadno. To je strašne snadno.
A vyzerá, že sme pána Hajka stratili. Ja sa skúsim.
To je vlastne da vše vieda.
Pán Hajek, prosím vás, skúste ešte raz, lebo ste nám vypadli na tú chvíľku.
Áno, slyšíme sa?
No, už teraz áno.
Abych tak řekl, snadná rada, protože řečeno jako v pohádce tři zlaté vlasy děda vše věda. No, vy to totiž posuzujete chybně. Věřící má samozřejmě biskupa, má samozřejmě svého kněze, ale ten je jenom prostředníkem k našemu pánu Ježíši Kristu. Věřící má tudíž modlitbu. A v té modlitbě, to je to nejúčinnější, co může udělat, tam se radí s naším pánem přímo, tam je v přímém kontaktu s univerzem, stvořeným naším Bohem, a tam se ptá, tam se radí, tam se obrací. Kněz je jenom jedna entita toho vztahu. Já rozumím tomu, že právě proto na tyto entity byl zaměřen ten hlavní útok. Já rozumím tomu, že mnozí lidé jsou tím zmateni, ale není třeba se vůbec ničeho bát. Ta církev je jenom prostředkem k tomu našemu kontaktu se stvořitelem a naším pánem a spasitelem. Není to tak, že ta církev je tím spasitelem. Ne, to je jenom mystický tělo Kristovo, jehož on je hlavou a jehož tělo má občas buňky, které prostě tak jako v kterémkoliv jiném lidském těle, protože v tomto slova smyslu je církev lidské tělo, je současně v Kristu tělo mystické, tak stejně jako byl Kristus 100% člověk a 100% Bůh, tak stejně tak je ta církev. A čili není, ty buňky toho těla někdy jsou prostě napadené a je ta nemoc, ta prostě probíhá. A co udělá věřící nejlépe, když se modlí? Já myslím, modleme se i za ty, kterým tak málo věříme, nebo o nichž máme pochybnosti. Já se modlím za papeže Františka, přestože o něm mám silné pochybnosti, ale jedinou cestou, jak se těch pochybností, jak se ke komu se obrátit, je Bůh, a já se modlím. Modlím se i za Tomáše Halíka.
No dobre, ja toto chápem, toto je rada pre racionálne zmýšľajúceho veriaceho, ale viete, veľa ľudí proste ani nerozmýšľa, rozumiete, oni sa nepozorujú alebo nepočúvajú kriticky to, čo im ten biskup povie, len to vezmu ako realitu, ako skutočnosť. Ja sa snažím ľuďom vysvetľovať, že nad všetkým sa treba kriticky zamyslieť a treba si to porovnávať tie informácie, lebo len brať informácie od niekoho a prevziať si to a podľa toho, nedaj Bože, ešte aj žiť svoj život, je dosť naivné.
Helejte, nechte to na každém človeku. Ja vím skoro bezpečne, že čím je ten človek prostší, akoby z hlediska intelektuálnych nároků k které mají lidé jako jste vy nebo já, tak tím je Bohu blíž a ne nadarmo Kristus vyvolil svých 12 apoštolů, 12 učedníků z nejprostších rybářů a svěřil církev před svým umučením a vzkříšením a na nebe vstoupením jí svěřil poměrně prostinkému člověku Petru, jehož jméno s takovou hrdostí nesu a jehož svátek Petra a Pavla jsme právě oslavili, svěřil tomuto prostinkému, bázlivému rybáři, který měl nesmírně chyb právě tyhle ty lidi jsou ale Bohu nejblíž, ty nespekulují a já bych se zastával takového člověka, protože nevíme, z čeho on čerpá svou jistotu a proč kývne na to třeba i biskupovi nebo nějakému knězi, kteří to s ním nemyslí správně. Bůh to s tím člověkem myslí správně určitě a on ho povede správně, když není to člověk, který tolik spekuluje o těchto věcech, jako někdy bohužel třeba spekuluju já, nebo jak někdy spekulují prostě lidé, kteří toho trošku zbytečně moc přečetli.
Dobře, a tak jste mi vsunuli teraz takovou otázku. A jaké máte pochybnosti o pápežovi Františkovi?
No, velmi významné. Jako počínaje tím, že se nenazývá papežem od za první chvíle, ale římským biskupem přes jeho nejrůznější akty, třeba vzhledem k homosexuálům a tak dále. Papež František je ten opravdu ten mediálně viděný hyperhalík takovej, jo, jako je prostě, protože...
Halík na steroidoch, vravíte, hej?
No, on je opravdu tak jako postavený do těch mediálních těch a proč, přece ta otázka musí znít, proč, když ta média tak strašně jedou proti katolické církvi, proč tohoto člověka tak úžasně oslavují? Já myslím, že je to dáno samozřejmě i jeho původem v Latinské Americe. Je to dáno tím, že tam je často ten katolicismus trošičku posouván a on chce být prostě tím představitelem toho modernistického křídla. Na druhé straně dělá řadu pozoruhodných a dobrých věcí, zajímavých, aby jaksi vyvažoval, což je typický pro média. Dělá řadu kroků, tak aby jako i tu konzervativnější část katolické veřejnosti zase s něčím uklidnil, prostě zasvěcení Vatikánu archandělu Michaelovi a tak dále. To jsou obrovský správní kroky a vedle toho dělá tyhle ty naprosto nepřípadné kroky, které vypadají nesmírně populárně a zajímavě, ale opravdu, jako aspoň dle mého názoru, se rozcházejí v řadě případů s tím, co dosud církev hlásala a hlásá. On jedná v rozporu s řadou věcí, které hlásili předchozí papežové nebo hlásali její koncily a to není přípustné v církvi a o tom se vůbec nehovoří. Čili on, jak si rozumíte, v církvi není možné, aby jeden papež zrušil to, co řekl jiný papež. To nejde. Čili to jsou prostě jenom věci té mediální doby. Bojím se, že to je, že on hodně ve snaze, možná i dobře vedené snaze, nevidí mu do srdce, možná, že opravdu chce tu církev jenom učinit přitažlivou pro spoustu lidí, ale dle mého názoru nepostupuje v řadě případů dobře a destruuje trošičku to, co ti praví katolíci vnímají a uvádí tím trošku ve zmatek. Toho se obávám a řekl bych, že to je ten, pokud je veden tímto dobrým úmyslem, a já se vždycky snažím věřit, že lidi jsou vedeni dobrým úmyslem a jenom to špatně dělají, tak pak podléhá téže chybě a téže špatné představě, o ní jsme hovořili na začátku, jako by ta církev byla, katolická církev byla politickou stranou. Ne, není se třeba bát toho, že ubývá například počet katolíků v Evropě. Dobře, ať ubývá. Je-li to problém, který není v lidských rukou a projevuje se v něm například ty síly zla, tak to jistě má svůj význam. Každý katolík hodný toho jména má jenom stát a trvat na svým a neděsit se toho, že ubývá. Tak ať ubývá, jinde přibývají. Jako církev katolická má dneska největší počet členů ve své historii, 1,5 miliardy. A já z toho ale nevyvozuji, že by to znamenalo, že je na nejlepší cestě. Ne, možná, že ne. Dokonce si myslím, že má velké problémy právě tou infiltrací. Prostě není to politická strana. A posuzovat i činy těch představitelů, jako by to byla politická strana, je chybné. Oni se budou zpovídat jako každý z nás, ale oni dvojnásob se budou zpovídat jednoho dne ze svých činů Bohu a nechme to na Pánu Bohu, aby to posoudil a my hleďme každý za sebe, abychom byli pravými křesťany a pravými katolíky. To je vše, co můžeme dělat. A zbytek, jak na nás valej tu různou v úvozovkách hambu, nesme to jako kříž.
No, ja práve nad týmito jeho krokmi, viete, ono, v tomto máte pravdu, to môže mať dve roviny. Jedna je tá, že týmito populistickými krokmi chce približiť tú cirkev, povedzme, ľuďom, ktorí sú niekde agnostici, niekde na rozhraní. Na druhej strane, samozrejme, tej tradičnosti to škodí. No a teraz, a možno asi podľa mňa iba čas ukáže, že či tie jeho kroky, ktoré robí teraz, sú správne, alebo nie sú až tak dobré. No a na druhej strane k tomu, čo hovoríte, že ubúda katolíkov, ja si myslím, že ja sa na to tak pozerám, že pre tú cirkev je lepších 1 milión poriadnych katolíkov, rozumieť, ako 5 miliónov takých kvázi a kdejakých, viete, katolíkov, takže keď...
Určite máte pravdu. A, haló?
Ano.
Určite máte pravdu, ale opět, my víme o těch lidech jenom z médií, jo, abych tak řekl, kvazikatolících a tak dále. Moc jich člověk nepoznává bezprostředně. Já bych si na všechny tyhle soudy dal velký pozor. Prostě musíme si uvědomit, že a nezapomínat na to ani v jediné chvíli, kdy o tom hovoříme, že církev není lidskou, jenom lidskou organizací, je organizací, která má mystickou a má nadpřirozenou rovinu, je tělem, do kterého se prostě vtělil Bůh a my to posuzujeme a zvykli jsme si na to příliš podle těch pouze lidských měřítek a já se obávám, že jedno z těch nebezpečí, kterým církev čelí, je právě tato banalizace a tato trivializace, toto přílišné zcivilnění, protože je-li někde přítomen Bůh, tak je to něco tak neuvěřitelného, nepředstavitelného, něco tak mocného, že ta trivializace tomu bere jeden rozměr a bojím se, že i to je záměr těch, kdo s tím takhle pracují, zvláště v médiích.
Dobre, dáme si 5-minutovú prestávku a potom sa vrátime s tou druhou, dúhovejšou témou. Zatiaľ vám ďakujem.
Ja taky.
Jesus. Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak vracame sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Peter Hájek. Zdravím vás ešte raz.
Dobrý večer.
No a rád by som prešiel k tej našej druhej téme, ktorú som nazval ľudské práva ako ideologické kladivo na ľudí. Ja len neviem, asi nesledujete, pán Hájek, ale tu u nás samozrejme už darmo je Slovensko 30 rokov pozadu zbytku sveta, už sa to tu začalo objavovať, samozrejme pred niekoľkými rokmi. Minulý rok už boli veľké tlaky. Ja som osobne, priznám sa, môžu ma všetci ukameňovať, mi je to jedno, som rozpútal dosť veľkú kampaň proti tomuto, pretože som žil dlho v zahraničí a viem, čo to spôsobuje, čo to urobí tomu národu, čo to urobí tým vzťahom medzi ľuďmi v rodinách. A my sme to odpinkali v septembri minulého roka, ale vedel som, že teraz nejak v júni sa to samozrejme vráti ako bumerang, lebo vy týchto ľudí vyhodíte von dverami a oni sa vám vrátia oknom. A to viete, že hej, už zase začala táto stratégia ľudských práv a ono to je urobené tak komplikovane a zaobalené týmito krásnymi rečičkami, aby to bolo to, tá podstata by bola schovaná. Hej. A mnoho ľudí to nechápe, mnoho ľudí si myslí, že je to v poriadku a že je to niečo, čo naozaj potrebujeme. Pán Hájek, ako sa pozeráte na tieto ľudské práva, gender ideológia, LGBTI práva, teraz 48 rodov, nebude žiadny chlapec, žiadne dievča, bude to, hej, a teraz takéto, tam, pozrite sa toto, Eurovíziu, kto vyhral, hej?
Áno.
Pretože títo ľudia, hej, táto kasta, môžem to kľudne povedať, títo kabalisti, hej, ovládajú médiá, tak samozrejme majú obrovskú moc, aby to vedeli tlačiť ľuďom vrchom spodom. Hej, a tu prichádzame presne do tej fázy, že teraz dobre, to je nejaká 2000-ročná tradícia a túto za posledných 200 rokov sa snažia rozbiť. Hej, ale za posledných možno 20-30 rokov majú oveľa silnejšie zbranie a oveľa ak by som to povedal, premakanejšie, hej, prefíkanejšie, sofistikovanejšie spôsoby, ako to urobiť. Ako sa na toto pozeráte vy, pán Hájek?
No, to je samozřejmě 56 témat, tak abych tak řekl, jenom zhruba počítaje, když jste hovořil, v zásadě v principu nemůžu říct nic, než že s vámi téměř doslovně souhlasím. Já bych to jenom možná jenom jinak trochu strukturoval.
Nech se páči.
Samozřejmě ten princip, ta vějička zvaná lidská práva vypadá nesmírně přitažlivě. Opět jsme u toho, o čem hovoříme od začátku. Je to natíráno, je to jenom nátěr nějakých věcí, které mají člověka svést z cesty. Proč jsou lidská práva nesmysl? No, protože nic nezaručují. Teď se ocitáme teda v rovině naprosto, řekněme, občanské. Jo? Ta nezaručují přece vůbec nic. Proto se stávají jakýmsi univerzálním celosvětovým koštětem na všechno možné a stávají se ideologií. Vy nemůžete, vy sice v listině práv najdete, že například, já nevím, máte právo na práci, máte právo na dokonce na byt, dneska už mám dojem, že tam taky, ale vy to nevymůžete, protože není kde to vymoci. Ta práva mají jednu vždycky v těch zákonech o bezličku, která říká, pokud to neupravuje zákon jinak.
My to máme v ústave tieto veci, rozumiete? A nevymôžete si to.
Pokud to neupravuje ten místní zákon jinak, tak to můžete vyžadovat. No, on to upravuje. On vám říká, vy nemáte právo na byt. Kdyby to řekl, tak jsme zpátky v komunismu, kde sice právo na všechno bylo taky, ale nikdo neměl nic. Nebo velmi, velmi málo. Velmi málo. Opakem nebo druhou polovinou toho protikladem lidských práv jsou občanské svobody. A to už je věc vážná. Ty mizí, řekl bych, že v nepřímé úměře, jak narůstají lidská práva, tak mizí občanské svobody, protože občanské svobody jsou vymahatelné, ty jsou součástí zákona, svoboda, já nevím, slova třeba, součástí zákona a vy máte právo ho vymáhat. No a jak ho máte vymáhat, když vy máte zakotvenou, ale například svobodu slova a někdo se domnívá, a teď nechme stranou, jestli má, jaké má zdroje a proč to dělá, se domnívá, že například to bylo jinak s holokaustem a on půjde do vězení za to, že něco tvrdí. V Evropě, myslím, v Americe ne zatím ještě. Přijde to tam také, nepochybně, ten pokrok. Ale čili tyto občanské svobody, ty mizí, deklasovány různými parciálními, čili konkrétními zákony místními, respektive národními a eurounijními. a narůstá ta obrovská oblast takzvaných lidských práv, které musíme říct jenom takzvané, protože žádná práva, jak jsme si právě řekli, to nejsou právo, když máte na něco právo a zákon vám říká, že ho sice máte, ale nemáte, no tak to je směšné. Je to jenom ideologická metla, kterou chce prostě umírající západní civilizace šířit, vyvážet svou nemocnou ideologii, která do ostatních zemí, které ji většinou nechtějí přijmout, a pak se to tam vyváží tedy za pomocí zbraní, ale je to prostě neštěstí, protože, a teďkon jsme u toho, v čem to pramení? No pramení to v jediném. Zatímco, abych tak řekl desatero, zatímco základní mravní, morální a lidské hodnoty jsou definovány absolutní autoritou. To znamená, tím, kdo vše stvořil, tak dává člověku pochopitelně první a základní zákony. Tak po francouzské revoluci, která odmítne Boha, tak musí tady být teda jiná autorita. A teď kdo to je? Je to nějaká vláda? A kde se vzala? A mají to být nějaké elity intelektuální? Kde se vzali? Kdo je pověřil tím, že právě oni mají pravdu? Nikdo. Je to jenom součást lidské pýchy, lidské snahy ovládat druhé. A protože se to pochopitelně v dějinách neosvědčilo jenom gulagy a koncentráky, tak to se neosvědčilo, jak se ukázalo, ten odpor byl veliký a nakonec to odmítl většinově ten člověk. No tak se teď jde po dobrém. Šlo se po zlém, to nešlo, teď to půjde po dobrém. Metoda cukru a biče. Mnozí lidé na to bohužel slyší, protože jsou zmanipulováni. Je to, ale zatím je obrovská a velmi nebezpečná strategie, která říká ve skutečnosti, odstraňme všechno, co bylo pokládáno za morální, za etické, za smysluplné, co tvořilo 2000 let, nebo téměř 2000 let součást mezilidských vztahů a vytvářelo společenské vazby. Zničme to, odstraňme to ve jménu pokroku. Ten, co je pokrok, to vám řekneme v zítřejších televizních zprávách. A protože vám to budeme opakovat ještě dalších 365 dní v roce od rána do večera, tak vy nakonec uvěříte, že tomu tak je. Vnímejte to slovo, uvěříte, protože nic racionálního v tom není. Jde jenom o to, aby člověk věřil něčemu jinému, než věřil 2000 let. Čili je to součást ideologické války, je to součást zničení základu civilizace a to není prostě jenom kvůli tomu, že někdo je tak zoufale zlý, že chce tu civilizaci zničit. On ji nechce zničit jako takovou, on chce uchopit páky její moci a ovládat lidi. To je vše. On je chce zotročit, chce z nich udělat lidi, kteří nemají žádné mravní a hlubší morální zásady, kteří jednají jenom vysloveně účelově, chce jim říct, to hlavní jsou peníze a úspěch, nějaká mravnost. My vám řekneme, kdy je to mravné a kdy není, kdy je ta válka, spravedlivá, kdy není, kdy je to bombardování humanitární a kdy je nepřípustné. To vám všechno řekneme. A vy nám budete věřit a my vás budeme ovládat. O nic jiného nejde. A k tomu, aby se toto mohlo stát, musíte zničit mravní základy té společnosti, mravní základy člověka, čili na prvním místě rodinu.
No, toto je, že oni útočia na tu nejzákladnější bunku té společnosti, rozumíte, na rodinu. Vedia presne, kam zasáhnout.
Určitě. Ale vezměte si, vy hovoříte o Slovensku, já jsem ze Slovenska stále víc nadšený. Fakt, říkám naprosto vážně, Slovensko se fantastickým způsobem fantastickým způsobem a znovu vidíme, jak bylo dobře, že se to všecko rozdělilo, jak to bylo strašně důležité prostě pro tu emancipaci těch hlubokých národních postojů. Já jsem nadšený z toho, co se dělo v Košicích v tom pochodu pro rodinu a v tomto se prostě v Praze zatím stát, abych tak řekl, nemůže, nebo děje se to, ale v daleko menší podobě. Slovensko najednou je na podobné vlně, jako se odehrává ve Francii. Podobným způsobem lidé si uvědomují, o jak vážné a základní věci jde. Slovensko je úžasné, jako v mnoha ohledech, a teď nemyslím pouze těch náboženských, úžasné, jde dopředu podle mého názoru jako naprosto skvělým způsobem. 8% voličů v evropských volbách odpovídá na to, že Slováci naprosto přesně vnímají, že se nenechají úplně opít hloupými rohlíky, naprosto přesně vnímají, že jsou to bezcenné volby, že je to vůbec nepodstatné, že jenom by tvořili křoví těm takzvaným volbám, protože se nevolí do žádného parlamentu, to je takzvaný parlament, to je parlament, ve kterém není opozice a tak dále, no to je všecko tak srandovní, ale současně ty Slováci to vnímají, aspoň já tomu tak rozumím, píšou mi třeba naproti prout skvělé věci ty lidi, skvělé. Jako mám veliký respekt před Slovenskem a Slováky a musím říct, že ten můj respekt stále jako nabývá. Znám tam spoustu lidí, kteří jsou nesmírně aktivní a kteří přijíždějí do Prahy a ptají se, proč vy něco neděláte. My říkáme, no my trošku děláme, ale pravda, ta odpověď té veřejnosti je podstatně chatrnější než u vás. Je to logický taky, jo. Je to zase logický. Je to tím, že prostě přeci jenom Slovensko jakoby je v tomto slova smyslu mladší, je odvážnější, je silnější a tak dále. Ano, rozumím tomu, ale neřekl bych prostě, když bych lámal různě hůl, a já nelámu hůl nad někým, ale kdybych lámal hůl, tak poslední by bylo Slovensko, teda fakt.
No, tá nádej, ako to vám pravím na rovinu, tá nádej vo mne neumiera tiež, pretože povedzme za toho posledného roka Slováci naozaj ukázali, nie len, že majú v sebe tie základné ľudské hodnoty, ale taký ten zdravý selský rozum, viete.
Hej, taký,
ten,
taký.
Že nie sú, a potom my sme, viete, niekto by povedal, že Slováci sú konzervatívni, ale my sme vo svojej podstate naozaj xenofóbni a v tomto prípade je to dobré. My nové veci veľmi nemáme radi, ako my to trvá
co?
Dlho.
No, kdyby ste to neoznačil tým slovem xenofóbni, by sme sa najednou zistili, že to môže byť ctnosť.
Môže byť, jasne. Ja takto chcem povedať. Dobre, lebo to slovo xenofóbny je už sprofanované. Proste my veľmi tie nové veci, nie sme ochotní ich prijať. Ej, rýchlo.
Já si myslím, velmi opatrně posuzujeme nové věci, ale rozumíte, vy třeba máte Slobodný vysílač, kde je v Čechách?
Je tam taky.
No, ale jako takhle, aby byl takhle rozšířený, není.
Prostě, no to ještě není, no.
Začíná to, je to jistý pokus. Já tím chci říci jenom to, já jsem spíš na té straně těch, co se tady o něco pokoušejí, čili nehaním nic, co se tady děje. Já jenom říkám, že prostě Slováci rostou, to tempo toho růstu, jako řekl bych si, národního uvědomování si a svých reálních zájmů uvědomování si je tam vysoké. Já z toho mám obrovskou radost, protože prostě je to země mě blízká jako nejbližší, ale současně to má samozřejmě, jako vždycky má všechno pozitivní i něco negativního, tak to samozřejmě má i to, že prostě snadněji prostě se podaří prosadit, já nevím, přijetí eura a takových věcí, které vás nesmírně podle mého názoru ožebračují a tak dále. Čili, ale do toho nechci nějak moc mluvit, to je jenom poznámka.
Ale v tomto máte pravdu, ako to už dneska vie každý. A keď som tu pred niekoľkými rokmi, som to bol návšteva, som hovoril, že toto ešte ulotujete, tak ma posielali ľudia preč, pretože vravili, že to je najsilnejšia mena, ako tu bude super. Lebo im to nasľubovali, rozumiete, a nakoniec z toho nič nebolo.
Ja tomu naprosto rozumiem. A také naprosto rozumím tomu, že Slovensko se tím cítilo, jako že získává jakousi silnější pozici. Ale to je všechno právě ta lež a ta propaganda, která používá těchto věcí, ale na konci ty lidi nakonec, já jsem o tom hluboce přesvědčen, prostě a speciálně u Slováků to prostě vidím, jako pochopí, že ty jejich zájmy jsou ty jejich skutečné zájmy. Že jim nemusí nikdo vykládat z televizí a z vysokonákladových novin a že prostě je poznají ve svém okolí a že si to řeknou mezi sebou a že se umějí sejít v Košicích na obrovském pochodu a tak dále. Myslím si, že to je ohromně nadějný a je to krásný.
Dobre, chcem sa vás pýtať, ako vnímate to, povedzme, lebo ja sa na to pozerám tak, povedzme, týchto homosexuál, alebo to LGBT. Ja to vnímam, že to je proste vypichnuté iba ako prostriedok. Myslíte si, že týmto ľuďom ide naozaj o záujmy tejto minoritnej skupiny?
Ne, víte co, zase musíme rozlišiť. Sú homosexuálové. A je hnutí, které tohle uchopilo, kterému já říkám homosexualismus. A to s těmi homosexuály nemá co dělat. No, homosexuál je podle mého názoru člověk, který prostě je defektní nějakým nešťastným způsobem, jako máme miliony jiných defektů, u kterých zatím se naštěstí jaksi láska k malým dětem zvrhlá, pokládá za defekt, možná, že se brzy nebude, ale prostě je to defekt. Je to nenormální, protože norma je stanovena většinou a zatím většina jedná podle toho, jak to stvořil Pán Bůh, to znamená muže a ženu je stvořil a oni se stávají jedním tělem v manželství. Čili tito lidé se stát nemohou, čili jsou nějakým způsobem defektní, jsou vlastně zkoušení. Je to obrovská zkouška, kterou někteří projdou, někteří ne, ale to hnutí, které vytváří potom, veme tento defekt a začne říkat, ten defekt je strašně báječná věc, buďte na to hrdí, buďte proud, udělejte si ty svý Prague Pride a jiný Pride, buďte hrdí na to, jak jste nemocní, protože to je to pokrokové, to je to moderní, to je ta mnohost toho dnešního nádherného svobodného života. To je to nebezpečí, protože jak si vnutějí nakonec té společnosti představu, že něco, co je abnormální, je vlastně pokrokové. Jo? A od tohoto, a protože ten pokrok je pokládán za hodnotu sama o sobě, tak všechno, co je pokrokové a všechno, co je abnormální, budeme pokládat za pokrokové a dostaneme se do abnormální společnosti. Tento hnutí je nebezpečné. Ta politická síla, kterou to dostává skrze ty lobby nejrůznější, protože homosexualistická lobby je jedna z nejsilnějších, jaksi probíhají tam obrovské transfery finanční, týká se to mnoha neskutečně bohatých lidí a tak dále, tak potom samozřejmě se ten běžný člověk dostává do velikého vnitřního konfliktu, protože sice cítí, že ta věc je naprosto zvrhlá, ale protože mu všichni dokolečka opakují, že je teda nějaký podivný, když jako nechce připustit, že tihle utlačovaní lidé přece mají právo na člověk individuálně. Ano, na to stačí právě ty občanské svobody, o kterých jsme mluvili. Hmm. Na to nepotřebuje být mít žádný zvláštní zákon. Ti lidé se mají chovat autenticky, bojovat autenticky se svým nedostatkem, pokud možno se obrátit k Pánu Bohu, který jim nepochybně v tom poradí, protože je to zkouška, kterou mnozí projdou naprosto skvěle. Protože jiní jsou zase zkoušeni tím, já nevím, že střídají partnerky. To je taky zkouška, prostě jsou to zkoušky. Ale zatímco střídání partnerek je pokládáno dneska za co si úplně běžného, normálního, abych tak řekl téměř, čili není to potřeba z toho dělat, stavět na piedestál nějakého politického gesta, tak tohle to ano. Takže to, co ničí rodinu, je obojí samozřejmě. A ten opravdu, ten základ té rodině, který je dokonale postupně rozebírán a rodina je atomizována a je stavěn úplně jak přesně podle písma, dcera proti matce a syn proti otci a tak dále, je to úplně přesně předpovězeno, tak samozřejmě tohle je největší nebezpečí a největší síla těch sil, které jako pod záminkami šíření toho pokroku rodinu ničí, protože spousta lidí prostě pak už si myslí, a teď to bez rodiny jde taky, jde přece o to, aby jsme byli nějak produktivní. A vůbec zapomenou na to, že jde taky o to, že vedle nich někdo je, jejich maminka, jejich tatínek, jejich děti, jakože vedle nich někdo je a že jsou to lidské bytosti a že to je to nejcennější, jak dát najevo svůj vztah ke stvoření a člověku, že se starám o své bližní. No jak se máte starat, když jako ta rodina není, on se stát postará, ne, tam, kde jako to, tak mávnete rukou, on se stát postará, on dá dávky, tak co se budu starat o babičku. No a jsme přesně tam v tom strašlivém zničení těch civilizačních hodnot. A pokud padnou, opravdu padnou, zatím se drží v srdcích spousty lidí, oni nepadli jako lidi, spíš jde o mlčenlivou většinu, která s tím nesouhlasí, ale až padnou, pokud padnou, pak padne ta civilizace, ale rychle.
No, veď o tom to je celé, že toto je cielený útok na to, lebo rozložená spoločnosť sa veľmi, veľmi ľahko dá ovládať. Dáme si pesničku a po nej sa potom vrátime.
Áno.
Something's in the air, empty as smoke, the world clear. Slowly burn, filled up car, will you disappear? Secrets are a stain that mess up your mind, but we love to play. Take your time, waste your time, while life slips away. Oh.
Vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska, z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak sme tu v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále pán Petr Hájek. Zdravím vás.
Dobrý večer.
No, pán Hájek, bavíme sa teda o týchto dúhových ľuďoch. A chcem sa vás pýtať jednu vec. Je to akože homosexuálne hnutie, ale slúži mu veľmi veľa heterosexuálnych ľudí. A teraz je otázka, že či myslíte si, že títo ľudia sa nechali teda zblbnutou retorikou, alebo sú tam iné úmysly?
V jakém smyslu slouží mu? Jako, že pro něj pracují?
Ano, no hlásí. Tak my největší bojovníčku, kterou máme na Slovensku, paní Pietrochová, je heterosexuálna, normálně vydatá, má dieťa. A ta je nejagilnější, nejagresivnější bojovníčka.
Máme taky takový... No, tam o motivacích se můžeme jen dohadovat, ty jsou různé. V některých případech si ti lidé skutečně myslí, že bojují za jaksi svobodu a právo na vyjádření svého vlastního životního pocitu těch druhých. U jiných si je to tak, že jsou zaplaceni, u třetích je to zase tím, že prostě vědomně bojují za zkázu těch hodnot, prostě protože je nenávidí. To má, těch motivací bude mnoho, ale ten základní spojující moment, to, co z toho dělá, to, co to je, je to, že prostě, o čem hovoříme vlastně celou dobu, je to součást, je to jedna z bojových linií toho útoku proti člověku, proti jeho přirozenosti, proti jeho základům, proti tomu, jak byl stvořen, proti tomu, co byl, je a dle různých vizí býti stále má až do konce svých dnů. Je to prostě stále stejná válka vedená tady. Nemysleme si, že to je jenom naše moderní záležitost. Je to, prochází to dějinami prostě vždycky, kde jenom dneska zaprvé se na to koukáme zvětšovacím sklem svých vlastních životů a jednak právě ty technologie, o kterých jste hovořil naprosto správně, to neobyčejným způsobem zesilují. Jen si vezměte, že já teď tady hovořím někde z Prahy a vy mě tam slyšíte a slyší mě možná pár dalších lidí, jak pevně doufám a věřím, neobyčejne tá technologická rovina...
Poviem vám takto, okrem Európy vás počujú v Chile, v Spojených štátoch, v Kanade, na Havaji, v Austrálii, na Novom Zélande a rôzne.
To takže... není to špatné.
No. máme poslucháčov po celej planéte. No.
Ano, ano. Ja som si spomnel, když byla tá přestávka, Viktor Rieck, český básnik, ve 30. letech, není-li vzkříšení jen slovem nadějí, marnou není-li. Vstaňte, o mrtví, my, kdož zovem se živými, jsme zbloudili. Poznáváte-li rodnou zemi a poználi vás rodná zem. O mrtví, nějak tesknuje mi, možná mi živí nežijem. Možná, že žijem dny jen liché, v nichž odumírá myšlenka. Důvěrně šeptám v chvíli tiché, než zasvitne zas jitřenka, je život všestranný a dravý, života tempo překotné, je péče o fyzické zdraví, nám uniká jen nehmotné. Požitků unášejí vlny rekordů ve všem doba dnes. Čím víc však křičí život plný, tím více roste z prázdna děs. Ti, kteří mluví stejnou řečí, kde smizejí si v daleku, a propastí je denně větší pout od člověka k člověku a tak dále. Je to, a to prožíval v těch 30. letech, to je prostě, to je souvislá věc. Bojoval Dick, než se utopil, bojujete vy, než vás odstřihnou, bojuji já, bojují jiní. Je to naše povinnost vůči tomu, co vy nazýváte zdravým rozumem. Já to, co nazývám svou explicitní vírou a prostě vědomím toho, že jsem člověk a že se nenechám zmanipulovat jen tak snadno. Je to, má to své náklady, jak jistě víte a tak dále, ale vidíte, že to prostě v těch minulých generacích bylo totéž.
Mano.
Pak následovala druhá světová válka, zase se to nepoučilo a zase jsme prostě na kraji válečných dobrodružství, které organizují ty též síly a těch pár bláznů zase křičí, neposlouchejte je, a oni mají tu obrovskou moc a sílu mediální dneska navíc, při který říkají, ne, to je všechno spravedlivá válka, my tam šíříme ta lidská práva a tu spravedlnost a tak dále. Je to pořád stejné a proto říkám, ti, kteří mají kotvu, ti, kteří se pevně mohou přidržet své víry a vědí, proč věří, prostě protože víra, jak jsem to na začátku tam říkal, přece není něco, co stojí v protikladu ke znalosti. Vědět a věřit je to též ve smyslu křesťanském. Tak to jenom se podařilo prostě těm mediálním a politickým elitám v myslích lidí tyto dvě věci oddělit a řada lidí se dnes domnívá, že víra je něco jiného než vědění. Není, je to super vědění, je to vědění širších souvislostí, než jenom těch jednoduchých materiálně technických souvislostí našich životů. Je to vědomí hloubek života, je to vědomí jeho konce, je to vědomí jeho smyslu a tak dále. To, čím nemůže ten materialista, čím nemůže ten ateista domnělý, protože ateisté nejsou, jsou jenom náhražky víry jinou vírou, co nemůže tento zmatený člověk, kterého se podařilo zmanipulovat, prostě se toho nemůže dotknout, protože k tomu nepřistoupí. Ale já tím chci říci, prostě nestrácejme žádný optimismus, Donec spiro spero, dokud dýchám, doufám a já prostě doufám, že například takové věci, jako je tento pořad, který si opravdu hrozně cením, ne protože že to možná slyší nějací lidé třeba až v čele, ale že to slyší lidi, kteří to asi slyšet potřebují, tak to jsou obrovský potenciály a obrovský jako možnosti, které tím, tím vznikají a bojíme se, ani vteřinku se nebojíme, zvítězíme.
Chcem načereť trošku do iného súdku, ale rovnaký problém. Viete, ak ste vravili, že ateisti, no podľa mňa ateisti sú tiež veriaci, lebo oni veria, že Pán Boh neexistuje. A ja sa považujem za agnostika, lebo naozaj neviem. A ako priznám sa, že neviem. Ale teraz ide o to, že ja sa venujem takýmto témam a nie som zúrivý katolík, nie som nič také. Ej, nikto mi nič nemôže povedať. A tá druhá téma, a tam tiež nie som žiadny zúrivý, je národná hrdosť. Ej, ja nie som, ja osobne nejak, že by som proste, teraz som hrdý slova. Ja som to nikdy ani v sebe necítil, ani som to nikdy nikomu nehovoril. Ej. Ale ak niekto to cíti, ej, tak pre Boha živého, a chce to povedať o sebe, tak nech to povie. Rozumiete? Ale ako náhle to povie, tak v slovenských médiách, a to sa vás pýtam potom, jak to chodí v Čechách, v slovenských médiách vás okamžite, prvá nálepka je nacionalista, potom ste nácek, potom ste fašista. Hej? Len preto, že poviete, že ste hrdí na to, že ste Slovák. A vy mi potom poviete, teda, či v Čechách to funguje takisto, tento útok na tú národnú hrdosť, na tú identitu vlastne národnú, lebo toto je tá druhá avenue, tá druhá línia, po ktorej útočia a chcú tú spoločnosť rozbiť. Ano. Je to v Čechách takisto?
No pochopitelne, nemôže to byť inak. Přece tá snaha, pardon, tá snaha vytvořit nový stát, hyperstát, tu předchází snaha zničit identitu národní. Samozřejmě, přece národ není nic jiného než větší rodina, spojená jazykem, spojená tradicemi, spojená společnou zkušeností, předky, spojená kulturou a dalšími spoustami
věcí. Tu vás preruším len, aby ste mohli potom pokračovať. Ten útok na tú kultúru je takisto ďalšia línia, po ktorej sa ide.
Určite. Určite. Máte nepochybne pravdu. Sú to proste jednotlivé fronty, abych tak řekl. Jednotlivé ano. Body, jednotlivé kóty, ktoré je potřeba dobít. Když sme sa bavili na začátku o tom útoku na církev a o tom, že se vlastne mnozí lidé potom jakoby stydí se k tomu úplne přiznat, tak jakoby veřejně, tak to je přesně ten týž útok i na ten národ. Ten národ přece je obrovská hodnota. To není i zneužívání pojmu nacionalismus, který prostě se váže k nacistickému a obdobnému svinstvu. Prostě to je jedna z metod, kterou zmást jazyk, kterou zmást pojmy a kterou zmást vědomí lidí. Přece vědomí toho, že mám svou rodinu, je něco strašně pozitivního. Vědomí toho, že mám větší rodinu ve své obci, je taky velmi pozitivní. A že mám dokonce širokou rodinu, která se jmenuje můj národ. A který, rozumíte, přece může být, národ může být bez vlasti. Ano, já nevím, třeba Izrael je národem bez vlasti 2000 let, teda teď má jakousi velmi problematickou vlast, nebo ten návrat do té jeho původní vlasti je velmi problematický a část ortodoxních židů to taky neuznává. Ale může být národ bez vlasti. Ale nemůže být vlast bez národa. A oni, ti Evropané, mají vlast, jakoby ti eurofederalisté, oni mají tu vlast, tu Evropu, ale nemají ten národ. A potřebují ten národ, ten politický lid, vytvořit. A my z historie víme, že i dokonce v zemi, která neměla žádné národní hluboké tradice, jako byly Spojené státy, tak vznikla nejkrvavější občanská válka v dějinách, která vůbec jejíž hrůzy si neumíme představit, protože se o nich zase tolik, o nich vítězové tolik nemluví. A ta teprve spojila, ta učinila z Američanů Američany.
Toto sa vás chcem spýtať, že či ste si všimli, že v mainstreame, vy keď poviete, že ste hrdý Čech, tak ste samozrejme nácek a nacionalista, ale pokiaľ sa hovorí o tom, že Američania sú hrdí na to, že sú Američania, tak sa to volá patriotizmus. Prečo tento rozdielne pomenovanie?
No, pretože nie ste Američan.
A nemôžem byť slovenský patriot?
Ne, vy musíte být slovenský patriot, jinak se zbavíte svých kořenů, tak jako se...
Však hej, ale mainstream to neuznává. Mainstream mi pově, že jsem fašista, ale Američan, keď je patriot, tak je patriot, rozumíte? Tak je to no, OK.
Ale tak... právě proto sedíte u mikrofonu Slobodného vysílača, aby to bylo jinak.
Jasně.
Protože jste hluboce přesvědčen, stejně jako já a každý normální rozumný člověk, který se nebojí těch nálepek a ví, že to je jenom strašidlo, ví, že prostě útočej na ten národ, prostě protože ho chtějí jeho identitu zlikvidovat, chtějí rozmělnit jeho povědomí, jeho občanů vzájemně o sobě a převést je na jinou úroveň občanů jakoby celé Evropy.
No a teraz a idem teraz trošku zatnem hlbšie, myslím do našich národov a do ľudí, že ako som vravel, že dobré heterosexuálie pomáhajú teda tomuto hnutiu podivnému, ale rozbíjaniu toho národného u vás tomu napomáhajú hlavne Češi a u nás hlavne Slováci. Toto mi vysvetlite, ako je toto možné?
To je proste v dejinách nedávnych se tomu říkalo pátá kolona, když se ptali Franka, která kolona dobyde Madrid, jak říká, žádná z těch kolen, ta pátá, co tam je. Prostě to jsou páté kolony, to jsou lidi motivováni, jak říkám, buď to ideově, že mají prostě pocit, že to je strašně moderní a bezvadný a že je to nádhera nebejt ničím a být vším, jak říkali v jedné pokrokové písni komunistické soudruzy a my ničím nejsme, buďme vším, nebo jsou to lidi prostě zaplacení. Ten aspekt toho zaplacení je neskutečně silný, ty lidi jsou opravdu nesmírně dobře placení a k tomu funguje ještě pocit jisté sounáležitosti, jakéhosi, když jsme mluvili o té církvi a modernismu, toho, že my jsme ti modernisté, jaksi to je ono, to je to cool, to je to dobrý. Všechny tyhle ty motivy se slejvají do jednoho a jsou využíváni, ti lidi jsou z větší části využíváni a zneužíváni těmi, kdo stojí v pozadí, kdo hýbou v pákami v tom příšeří a jedna z nálepek je konspirační teorie, prostě tím je řečeno, že jste blázen. Jsou to nálepky. Postupně samozřejmě se odhalují a stávají se klidně oficiálními. Jen si vezměte, jak ještě před, já nevím, 15-12 lety byla jedna z největších úšklepků a konspiračních teorií Nový světový řád, než ho těsně po 11. září oficiálně vyhlásil George W. Bush, že cílem je nový světový řád. Předtím samozřejmě Gorbačov se starým Bushem už také hovořili.
Ano, starý Bush už v 91., ale to se nějak se to nerozšířilo, nebyl internet, víte.
To bylo ještě jinak, to ještě mysleli to ještě trošku jinak, ale tady už šli na to přímo, tady už šli na to přímo do těch válek a do těchto těch věcí, tady už se šlo přímo, už nejenom ideově, ale prakticky. Čili já tím jenom chci říct, a už to není konspirační teorie, najednou je to správná věc a najednou k tomu směřujeme, je to pokrokový. A už se nikdo nikdy nevrátí k tomu, že to někdy bylo označováno za konspirační teorii. No prostě mají v rukou média, až teda na několik bodů, typu Slobodný vysílač a Protiproud a řady takovýhlech těch, který mimochodem zase nejsou tak bezvýznamný, jak se zdá. Ale ten, samozřejmě, že ten prostě ten mainstream, ten hlavní proud, ten je v rukou těch, kdo mají ty obrovský zdroje, obrovskou moc, kdo umí zaplatit ty lidi, kteří budou prostě za ten jedářský peníz opakovat věci, kterým buď nevěří, nebo o nich se přesvědčí raději, že tak jsou. Jsou to nešťastníci, modleme se za ně, nedá se nic jiného udělat. Jejich přeje prohraná, naše přeje vyhraná.
No, inak k tomuto, čo hovoríte, tie alternatívne médiá, ja by som napríklad v Čechách toho máte predsa len viac, a viac sa tam prekladá, lebo ja by som naozaj uvítal, keby na Slovensku toho povznikalo trošku viac, tak zatiaľ také tie hlavné máme, sme My tu a Zemavek, ale samozrejme je plno stránok, ktoré ľudia robia nezištne pre ostatných, aby boli informovaní a za to Boh vďaka, že takíto ľudia existujú. Ale naozaj by bolo dobré, keby viac takýchto médií vzniklo, pretože čo je najväčší problém, a toto vy budete vedieť takisto ako ja, veci, ktoré sú v zahraničí, že to normálne pustí už mainstream, tam CNN, alebo proste, viete, na BBC to prebehne, tak tu na Slovensku, keď to poviete, tak vás ešte vysmejú mainstreamové médiá, že konšpirujete. A im to chodí vo svodkách, rozumiete, chodí im to cez tieto agentúry, len oni to neprevezmú, proste nepreložia to, neprevezmú to. Alebo keď to, povedzme, TASR alebo ČTK preloží, tak tie médiá si to neprevezmú. Hej? A takému, ako som ja, začnú vykrikovať, že som konšpirátor. Hej? No, ja iba urobím klik a vytiahnem mainstreamový zahraničný zdroj, a buchnem im to tam. A potom je už iba ticho. Potom už nič nie je, rozumiete? Takže toto je tak primitívne, čo robia, že toto sa nedá ani nejak popísať len ako malé, infantilné, debilné deti. Rozumiete? Lebo on vie, že ja som si to nevymyslel toto niekde pod stolom, že tú informáciu mám a mám ju z ich mainstreamu a napriek tomu vám povie, že konšpirujete.
No a to je dáno samozřejmě dvěma věcma. Ten mediální trh na Slovensku je ještě o něco menší než tady. A ten náš je zase o hodně menší než ten německý a francouzský a britský a americký, kde oni musí ten mainstream přeci jenom reagovat na daleko větší, tím pádem daleko větší počet těch nezávislých hlasů. A proto musí už někam jako aproximovat a jít o kousek dál. Tady se prostě pochopitelně snaží udržovat ty lidi v daleko jaksi hlubší temnotě tím, že jakoby je tak proti ním ta konkurence menší, ale věřte mi, nevyhrajou. Prostě je to marný boj, jenom prostě mají obrovskou převahu v té síle peněz, ale ten duch není s nimi, čili nemůžou prohrát.
Ale toto vám chcem povedať, že oni napriek tomu vedia, že sa to prevalí, že klamu, hej, alebo že zatlkajú, oni vám to napriek tomu urobí, alebo v tej chvíli proste to urobí a ja do 10 sekúnd mu to viem vyvrátiť, alebo na druhý deň sa to vyvráti niekto iný, ale napriek tomu vám to urobia a neboja sa toho, že stratia kredibilitu a oni ju strácajú každým dňom dneska už.
Jo, ztrácejí, ale protože, jak jste správně řekl, ta multiplikace mediální, to znamená, že to nebudou opakovat po vás ty další média, způsobí, že se to dozví relativně malý počet lidí a na to oni spolehají. Je to lhaní si do kapsy, vezměte si případ Ukrajina, vezměte si všechny tyhle ty věci absurdní, naprosto viditelný, který běhají po internetu videa a všechno. Prostě oni o tom mlčí dál. Čili ano, můžou to dělat, protože mají sílu, moc, peníze, ale prostě ta pravda na jejich straně není a bez ní se opravdu vyhrát nedá. Čili čelíme stejně tak jako lidé, kteří prostě, jak jsme o nich hovořili, katolíci, čelíme strašným obklíčením, strašným útokům, ale nic se neděje. Bylo to v dějinách neskutečně mnohokrát horší. Já nevím, prostě v Sýrii a všude možně jinde umírají křesťani, jsou ukřižováváni křesťani prostě po stovkách a tisících. My tady bojujeme na relativně poklidném kousku země.
To je pravda.
Ale zase v centru jaksi té moci, a o to je to složitější, neboli boj pokračuje, nebojíme se toho a hrnaně děti, no.
Dobre, pán Hajek, dáme si 7-minútovú prestávku a potom prejdeme na posluchač, lebo to už naskákalo veľmi veľa e-mailov.
Dobre.
Dobre, ďakujem vám zatiaľ.
I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart.
Bed warm hands down on the broken radiator. expect you to stop, and you know it so it doesn't stop you. And run your hands from my neck to my chest. Crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day, and just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on each man, cause the daylight seems to want you just as much as I want you. It's been minutes, it's been days, it's been all I will remember. Happy lost in your hair and the cold side of the pillow. Your hills and valleys are mapped by my intrepid fingers, and in a naked slumber I dream all this again. Crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day, and just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on each man, cause the daylight seems to want you just as much as I want you. Crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day, and just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr.
Vraciame sa do poslednej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Peter Hájek. Prvím vás. Tak, prejdem na e-maily.
Jestli mu tie štúrovské citace sú bezvadní, to je moc pekný.
Viete, čo je, vám takto poviem, čo je prúser? Prúser je ten, a som to tu už nieraz povedal, že nie, že Štúr bol nadčasový, ale bohužiaľ, tie citácie aj po tých, ja neviem, 160 rokoch sú stále aktuálne. A viete, ono vám to pripadá, že ten národ sa nikam nepohol. Toto je na tomto smutné, že je to stále aktuálne.
Ne. Nepohnulo sa nikdy nic. Je jeden pred 2000 lety a jeho výroky sú absolútne aktuálne a zdá sa, že sa nic nepohnulo, ale ono sa pohnulo. Nesmíme taky trošičku mít to zvětšovací sklo moc veliký před očima. Já myslím, že se trošku něco děje a že jsme i toho svědky dneska. Takže já bych byl skutečně v tomto slova smyslu optimista, nebojme se.
Dobre, idem teda na e-maily. Samozřejmě, keď někdo chce se spýtať telefonicky něco pana Hajka 04838 1011, a e-mail je studio@slobodnyvysielac.sk. A teraz oni prichádzali tie e-maily postupne, takže budeme sa musieť asi vracať s nimi k tým jednotlivým veciam. Píše nám Julius. Dobrý večer, pán Lichtner, chcem sa vám poďakovať, že ste našiel hosťový priestor pri vyťaženosti informačnej vojny. Pred dnešnou reláciou som si vypočul minulú. Moje otázky sú na pána Hajka následovné. Poprvé, minule pán Hajek spomínal, že píše tretiu knihu. Chcem sa opýtať, kedy vyjde.
No, ja doufám, že vyjde k 17. 25 letům od státního převratu v roce 89, 17. listopadu, ale musím teda popravdě říct, že zahlcen miliony věcí, pořád ještě nemám úplně dokončenou, což jistě teď můj nakladatel slyší, li to neslyší, tak to neslyší.
Dávám ponosy.
Ale pevně věřím, dá-li pán Bůh, takže na podzim vyjde.
Dobré, máme hneď aj telefona. Dobrý večer. Moment.
Tu je Rado z Bratislavy.
Ahoj, Rado.
Mám akurát pozastavenú vašu reláciu na aplikácii a som si vypočul vlastne, že ako ty vlastne tvrdíš, že vlastne ateisti veria v to, že Boh neexistuje, čo v podstate nie je pravda, lebo vlastne ateizmus vyplýva z toho, že to predtým teista znamená, že bez, to je z gréčtiny, to znamená, že bez viery. To neznamená, že vlastne Boh, že veria, že Boh neexistuje, ale že neveria.
Ja ti rozumiem.
Mám reagovať rovnou?
Ja, nech sa páči, samozrejme.
Já tomu rozumím, co říkáte. Je to asi tak, jako kdybyste chtěl říci, že světlo je opakem tmy, tak to není pravda. Tma je nedostatek světla. Tma je nedostatek světla. Ateismus je nedostatek víry. Čili vy jenom vlastně říkáte, že protože nemůžete dokázat, že Bůh není, tak říkáte, že věříte tomu, že není, čili věříte tomu, že je tma. A já tvrdím, že je světlo, to je vše.
Ano, já len jsem chtěl poukázat na tuto takovou slovnou hračku, čo vlastně Noro povedal, že vlastně ateismus znamená vlastně veriť v to, že Boh neexistuje, čo nie je pravda. No tam je iba tá absencia tej viery vlastne.
No počúvaj, do mňa ty nerýb, lebo ja som ešte pred nejakými 15 rokmi bol zúrivý ateista. Ak ti vrajím, že zúrivý, tak zúrivý, hej.
Dobre, a ešte jedna vec k tomu, jak ti hovoril, že si agnostik. Tak to vlastne by som mohol tiež takú jednu vstúku dať k tomu, že gnostici, to znamená, že niečo vie.
A ja neviem.
To znamená, že presne to. To znamená, že človek môže byť aj teista, to znamená, že iba verí v to, že Boh existuje. To znamená, že on je v podstate tiež agnostik, lebo on nevie, či Boh existuje, on iba verí.
Toto je zaujímavé. No, pán Hájek, schválne povedzte.
To sa práve hluboce mýlite. To sa domnívá ateista. Ta víra není, domnívám se, že Bůh je, ta víra je vědomí boží existence. A je to asi tak, jeden starý prorok, já vám řeknu, proč vy si myslíte, že Bůh není. Protože vy ho neslyšíte. A víte, proč ho neslyšíte? Protože jste obklopen hlukem světa. Prožíval to jeden starý prorok v písmu, když mu šlo velmi o život a ocitl se v jedné jeskyni a nutně potřeboval slyšet boží hlas. A ozval se hlas hromu a prorok říká, ale v tom Bůh nebyl. A znovu prosí, chce slyšet boží hlas a ozval se prudký vítr, bouřil tam v těch horách, ale v tom Bůh nebyl. A on si již téměř zoufá. A v tom tichu té jeskyně zaslechne sotva slyšitelný vánek. A to byl Bůh. A já chci tím jenom říct, že my neslyšíme, nebo mnozí lidé neslyší ten slabounký Bůh, hovoří nesmírně tiše, hovoří v hloubi vašeho srdce, a protože jsme se odnavykli naslouchat srdce a posloucháme obrovsky zesílené tlampače nejrůznějších typů technologií a křiku a rán a hromů, tak už ho neslyšíme a domníváme se, že když neslyšíme, že není. Ale to je omyl. A když byste... Já myslím, že ta cesta je to cesta. Když se člověk chce dozvědět vírou, tak to nakonec najde. Je to, ubezpečuji vás, že víra není nic iracionálního, víra je vysoce racionální postoj a je to jenom přikývnutí na nabídku, kterou dostává v podstatě každý člověk. A každý člověk na ní má absolutní svobodu, téměř absolutní svobodu na ní zreagovat, jak chce. Ale není to tak, že by to nebylo. Ono to je. A ten důkaz, nebo těch důkazů jsou, jako těch důkazů racionálních, jsou desítky a stovky, ale mnohé z nich například definoval Einstein a mnozí jiní, ale já tím chci říct, já vás tím nechci přesvědčit o tom, že...
Ne, já tomu rozumím, len já jsem chtěl iba tu poznámku k tým slovíčkám vlastně. Já tiež nehovorím, že prostě, že Boh neexistuje, lebo Boha si väčšina ľudí predstavuje ako nejakého chlapíka, čo má nad nami roztiahnuté ruky a nejak túto všetko ovláda. Ale pritom to tak vôbec nemusí byť, viete. To preto znamená, že v podstate všetci sme o tom agnostickí, lebo nevieme, že ako to vyzerá.
No, není to tak docela pravda, pretože Bůh sa nám zjevil. A zjevil sa nám v lidské podobie před 2000 lety. A my jsme ho viděli.
No,
nebo
to, ano, ano, já spolím, že to nemusí být pravda, len on sa zase mohl zjavit v akékoľvek podobě, víte?
Ano, ano, ale on se zjevil v této konkrétní.
Dobré, pani...
z této, které nám to je asi tak nejbližší, by som povedal.
No, on se rozhodl, že se nám zjeví v té podobě lidské, protože jinou my nepochopíme, jinou dimenzi, jeho nepochopíme, tak se nám zjevil právě v této.
Dobre, máš ešte nejakú otázku, alebo môžem ísť na e-maily zase?
No, môžete ísť, áno.
Ďakujeme aj my.
Ja tak moc ďakujem, bolo to hezký.
Tak, druhá otázka od Juliusa je, čo si myslí o mojom názore, že pápeži sú dosadzovaní niekým zo zákulisia, niekým, kto zavraždil Kennedyho, niekým, kto financoval Leninovú revolúciu, niekým, kto oklamal Angličanov, že Napoleon vyhral a na tom zbohatol. A keby mal pápež snahu niečo zmeniť, tak dopadne ako Jan Pavol I.
Složitá otázka, na ktorú opravdu ne z alibistických dôvodov, ale proste z dôvodu neznalosti pramenu si neodvažujú odpovedať. Ja si myslím, že volba papeže probíhá opravdu za přítomnosti Ducha Svatého, ale je otázka, jestli tam mají převahu ten okamžik ti, kdo opravdu Duchu Svatému naslouchají. To si nedovedu posoudit, a kdybych to dokázal, tak s tím jdu hned ven, ale opravdu nevím. A není vyloučeno. Já jsem nepřesvědčen, já vím bezpečně, že ve Vatikánu je opravdu řada lidí, že ta infiltrace těmi lidmi, o kterých tady ten člověk mluví, je veliká, ta snaha je obrovská, trvá opravdu 200 let, oni mají čas, ale jestli volba papeže takhle probíhá, To neumím posoudit.
Dobré, máme další telefon a dobrý večer.
Ondrovi, zdravím.
Čau, Tomáš.
Pán Hájek, chcem sa vás opýtať, aký máte názor na tohoto, ako sa volá, bola u vás v rádiu, taká nová strana vznikla v Čechách.
Pán Okamura?
Nie, ne Bruselu.
Aha, ne Bruselu, vy myslíte, no. Adama Bartoše.
Áno, a potom ešte, aký máte názor na dielnickou stranu. Dobre, ďakujem.
Dobre, ďakujeme aj my, aj pána Bartoša som mal, no.
Dělnická strana, já víte, asi o mě možná tušíte, že jsem člověk spíše pravicově smýšlející. Dělnická strana je protestní strana levicová, ultralevicová. Já nevyznávám tyhle ty hodnoty, ale protože jsem opravdu taky postižením člověk demokraticky cítící a vnímající, myslím si, že by každá strana a každý názor, každý projev měl dostat na veřejnosti možnost působit, vystupovat, nebýt ostrakizován, nebýt existenčně ničen. Pokud jde o to, že činí tyto subjekty jaksi jenom v rovině ideové, v rovině politické a nikoli v rovině třeba konkrétního násilí. Násilí pokládám za zlo a jakmile by se někdo dopouštěl takového násilí, pak nemá co dělat ve veřejné rozpravě, na veřejné scéně, jinak by neměli být ostrakizováni, měli by dostat stejnou příležitost jako kterýkoliv jiný názor. Pokud jde o Adama Bartoše a jeho stranu Ne Bruselu, je to naprosto flagrantní, ten mladý muž, který je mimochodem mimořádně vzdělaný člověk, jemu je podsouváno, že je antisemita a on je přitom jenom antisionista, což je tedy podstatný rozdíl.
No, čo jsem například a já, hej, já se s tím absolutně netajím.
No, jako když potkáte ortodoxní židy v New Yorku, tak se modlí jenom za to, aby skončil Izrael, že? Protože a tak dále. No, čili je mu podkládáno kde co, ti lidé, kteří tvoří tuhletu malou, před několika měsíci vzniklou stranu, jsou mi sympatiční, protože jsou to praví konzervativci a myslím si, že jejich čas přijde jaksi daleko později, než přichází třeba čas na paní Le Penové a podobných hnutí, prostě protože jsme ten menší trh, jak už jsme o tom mluvili, a ty informace postupují pomaleji, ale až se to lidé dozvědí, tak si myslím, že jsou to poctiví. Tyhle lidi jsou poctiví, nemají žádné peníze, jsou vedeni opravdu, abych tak řekl, jenom svým idealismem, který skřípe v zubech mainstreamu, politickému i mediálnímu, takže jim dávají nálepky všech možných druhů, ale jsou to poctiví lidé.
Dobré, prejdem na poslední část. A na záver, či počul pán Hájek o britsko-izraelskej svetovej federácii?
Britsko-izraelská svetová federácia?
No, je taká British Israel World Federation. Hej. To je taká malá organizácia, ktorá robí veľké veci, potajme.
Musím říci, že nejsem si jist, jestli jsem to opravdu nezaslech, ale abych víc o tom věděl, nevím.
Dobré, jdeme na další otázku od Miša. No dobré, toto už musím povedať, lebo zase niektorí nepočúvate a potom mi vypisujete, že som dneska dostal toľko e-mailov. Ako je možné, že máte na účte toľko peňazí? Je to chyba, alebo poslal človek dobrej vôle? Jasne, Putin nám poslal peniaze. Veď 2%, chlapci a dievčatá, hej? Posledný deň v mesiaci je 2%, ktoré prišli za tento mesiac, sme tam samozrejme pričítali, takže stadiaľ prišli peniaze od vás, zase od vás. Zase to nebol Putin. No, čo ti mám povedať na to? A samozrejme, ďakujeme veľmi pekne. takže tak to je. Sú to peniaze ľudí. Hej, to je celé. Marek sa pýta. Dobrý večer. Čo si myslí hosť o slovenskom prezidentovi? No, najskôr takto. Hej, dobre, čo si myslíte o novom slovenskom prezidentovi?
No, to je zajímavá otázka.
Záludná, ale zaujímavá.
Ne, vůbec ne. To je, já jsem o tom dokonce psal nějaký článek do Protiproudu. Andrej s Andrejem, my tady máme Andreje, vy tam máte Andreje, teda ne na stejných pozicích, ale na významných pozicích. Nevím, já jsem to sledoval se zájmem, ty slovenské volby prezidentské, protože je to ten fenomén, jakože tedy nestranickosti, protistranickosti a objevující se ti bohatí lidé, kteří náhle zjistili, že musí také něco tomu veřejnému prostoru takzvaně vrátit. Já na tato altruistická hnutí myslím moc nevěřím. A myslím si, že ty nenáviděné politické strany mají totiž tu jednu výhodu, že tam probíhá vnitřní souboj, v nichž se ti kandidáti nakonec často pobíjí mezi sebou, ale hodně se o tom pozadí dozvídáme. Kdežto u jednotlivců, kteří náhle přicházejí jako deus ex machina, se spuštění na scénu nebo se sami spouštějí na scénu, mám vůči nim podezření, že to tak úplně dobře nemyslí.
No viete, tam ide o to, že samozrejme on sa obklopil takými hodne proamerickými ľuďmi, aj ako poradcami, jak je pán Butora a ostatní, a to, viete, to nikdy nevieští nič dobré.
No, ja som zaznamenal ten inauguračný deň, ktorý mimochodem byl u nás sledován ako snad víc, než když nastupoval prezident Zeman, a teda určitě víc, než když nastupovala prezident Klaus. A tam mě zaujala ten výsměch, kterým on zakončil ten den, a sice tou recepcí, na níž pozval bezdomovce a spol. To je samozřejmě primitivní gesto, které má zapůsobit, ale ve skutečnosti přece je to politik už, tak ten by se měl starat o to, aby ty bezdomovci nebyli, a nejim dát pár drobků z jedné své večeře. Protože má pocit, že to bude mediálně úspěšné, tak to udělá. To gesto je strašně prozrazující a podle mého názoru je to pozerství. A pozerství je ještě snad nebezpečnější než očividná nepravda. Je to znak, že dotyčný politik s námi začíná hrát od začátku nějakou falešnou hru. Nevím, třeba se mýlím a třeba pan prezident Kiska bude úplně někdo jiný. Nechme mu samozřejmě, ať ukáže vám především, ale asi i nám, jak to tedy myslel, ale tohle gesto bylo pro mě zdrcující.
No, Marek, na tú reláciu som nezabudol, ale to až po prázdninách. Daniel sa pýta, pozdravím slobodný vysielač a pána Hajka. Mám otázku, čo si myslí Peter Hajk o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi a Rusku je vážne protipol novému svetovému poriadku?
No, v každém prípade je to obrovské vzepětí, obrovský krok k obhajobě tradic, k obhajobě základních hodnot, všeho, proti čemu jde současná euroamerická destruktivní vlna. A tohle to už samo o sobě je, abych tak řekl, hrdinské gesto. Kdyby viselo ve vzduchu, tak bych měl pocit, tak bych se začal ptát, jestli to taky není jenom poza. Ale protože Vladimír Putin svým postojem v ukrajinské krizi, svým postojem k věcem, jako je Pussy Riot a podobně, dává najevo, že to myslí velmi prakticky a nějak hystericky, ale naprosto pevně. No tak prostě se modlím za to, aby ho někdo neodstranil a aby prostě se, aby se tento trend udržel, protože jednou je snad jediným významnějším hráčem v našem civilizačním okolí, kdo říká, že ta cesta asi není dobrá, kterou tahle civilizace nabrala. V tomhle slova smyslu je to nadějné a nevidím samozřejmě hlouběji do vnitřní ruské politiky, ale tohle to, co dělá a způsob, jakým to dělá, to znamená bez velkých gest a s hlubokou znalostí okolí svého, s hlubokou znalostí Evropy, s hlubokou znalostí Spojených států, což se naopak říct teda opravdu nedá, tak myslím, že v to nadějné je a budu se modlit, abych se nesklamal.
Martin nám píše, že nebol práve jeden zo záverov druhého Vatikánskeho koncilu, že veriaci nepotrebujú cirkev ako prostredníka pre komunikáciu s Bohom, že môžu komunikovať napriamo a cirkev obísť? Niečo mi to v slovách pana Hajka nesedí.
Ne, tohle nebyl určite závier druhého Vatikánskeho koncilu. Tohle, co říká posluchač, je závier Lutherův v podstate. To je princip protestantství. Druhý Vatikánský koncil byl jakoby v tomto slova smyslu mnohem mírnější, ale jeho závěry, který bych musel tady jako, do toho bych se musel pustit velmi zevrubně, měli možná destruktivnější, měli podobně destruktivní charakter jako ten luteránský postoj, který odmítá Kristovu maximu, kdy předává Petrovi jaksi věci pozemské a říká, co ty a vy zde na zemi zavážete, bude zavázáno na nebi a co vy rozvážete, bude na nebi rozvázáno. Čili mu dává tuto pravomoc a skrze církev je to možné dosahovat. Luther to odmítl, ale druhý Vatikánský koncil nikoli.
Dobre, máme ďalšiu otázku, budem musieť trošku rýchlejšie. Ak vám nevadí, tak by sme bez prestávky to už doklepali teda.
Budú stručnejší.
Dobre, píše nám Jano. Dobrý večer, skvelý host, pozdravujem k tej kredibilite. Ona sa vytvára najmä formou asociácie mien individuálnych zaslúžilcov a inštitúcií, čiže polopate vzájomným škrabaním chrbátov. Dobrým príkladom bolo, keď zaslúžili slovenský umelec Boris Filan, pôsobiaci vo verejnoprávnom rádiu vo svojej relácii Pálenica, ktorá sa píši sponzoringom s príspevkom Ministerstva kultúry. Na veľkonočnú nedelu vyjadril tesne pred koncom relácie chválu na Halíka. Miestočko v RTVS zaistené. Rovnako, keď si Kraus pozve do relácie tesne pred Obamovou druhou kandidatúrou do Uvoľnite sa prosím Albrightovu, ktorá tam potom velebí americkú demokratickú stranu a Obamu.
No, to je konstatování, ze kterým mohu pouze stručne souhlasiť a je to bystrý postřeh. Ano, je to tak.
Takže, no to je takisto, jak mňa budú špiniť asociáciou, to znamená, že keď mám napríklad vás a vás niekto neznáša, tak potom aj ja som zlý, hej? To tak chodí. No tak aj to dobré môže byť, zase tí, ktorí majú vás radi, tak už začnú mať aj mňa radi, čo je úplne, ale nezmysel.
Ale vždycky by tí lidi mali spíš poslúchať to, co sa tam říká, než to, kdo to říká a nepodléhat příliš tomu, že jsou to nějaká jména. Ono je lépe opravdu poslouchat to, jestli ten dotyčný říká něco smysluplného, nebo jestli prostě jen žvaní a vyplňuje čas prázdnými slovy.
Dobré, Dušan nám píše, alebo počkajte, zoberem najskôr telefonát, keď už máme telefonujúceho. Dobrý večer.
Ahoj, no, Tomáš.
Čau.
Ahoj, chcem sa spýtať hostia, keď už rozoberal tú kresťanskú cirkev tak troška do hĺbky, tak chcem sa aj spýtať na záver možno, že tejto relácie, keby pomenoval nejaký taký hlavný cieľ tej kresťanskej cirkvi.
Dobre, ďakujeme.
Čau.
No tým hlavným cílem je spása. To znamená zjištění, že život na této zemi je jenom částí naší existence a že míříme dál a že smrt není definitivním koncem, ale naopak začátkem. A já myslím, že tam směřuje všechno. Směřuje všechno k plánu spásy Boží člověka a není většího cíle. Ten, jak je to se světem, to ví opravdu jen Bůh sám a člověk jako částečka, velmi důležitá, každý člověk velmi důležitá částečka toho plánu, má volbu, zda prostě k této cestě vykročí nebo ji odmítne.
Tak Duša nám píše, čau Noro, mám otázku na hostia. Z tvojich predošlých výstupov v informačnej vojne som vydedukoval, že si asi horlivý kresťan. No, Dušan, ako by som ti to povedal pekne, no, Sherlock Holmes teba nebude, hej, ako to si dedukoval dosť teda blbo, hej. No, a idem čítať ďalej, ale prečo sa katolícka cirkev tak trápi o infiltráciu a o postupnú deštrukturalizáciu cirkvi, keď oni vlastne urobili to isté, keď pokresťančovali naše územie, tiež sa tu len infiltrovali a rozožrali našu vieru znútra. Prečo sa potom čudujú a štítia rovnakého osudu?
Aha, posluchec sa mýlí. Církev se toho, to není církev, která se tohohle bojí, to se tohohle bojí například já. Ta současná církev naopak se tváří, že nikým infiltrovaná není, že je velmi modernistická a tak dále. Ten, kdo se toho bojí, jsem já a mě podobní. A pokud jde o tu závěrečnou část toho dotazu, to znamená evangelizaci, no, evangelizace je akt, při kterém je seznamován, abych tak řekl, ten různými cestami, někdy bohužel velmi drastickými, jak už tak to člověk někdy dělá, ten, kdo zprávu o evangeliu neměl, o té dobré zprávě nikdy neměl, je s ní seznamován a je mu dávána příležitost, aby se stal součástí Boží spásy. Je to příležitost, nikoli povinnost.
Dobře, píše nám Vašík. Když jsou klausovci tak přesvědčeni o své náboženské neomylnosti, proč stáli na počátku pekelného vývoje České republiky, kdy Klaus zavrhl demokracii a svobodu a nahradil ji ekonomickou nadřazeností nad normálním lidským životem a potřebami? Díky čemu se do popředí dostali ekonomické mafiánské síly, které stojí na počátku oligarchizace společnosti. To mě zajímá. Nevěřím klausovcům ani katolické církvi, která už od počátku věku Evropy byla hlavní silou zla. A no, vidíte, počúvajú nás aj v Čechách.
Výborně.
A ja som čakal, že trvalo mu to hodinu prvému Čechovi, ktorý sem, lebo aby bolo jasné, ako nám je to jasné, že s vašimi názormi a postojmi asi v Čechách, tu by ste mali určite viac priaznivcov než v Českej republike, no ale schválne teda.
Ono by to bylo asi tak stejný, víte, ale samozřejmě tady je ten podpor vůči Klausovi prezidentu, vůči Klausovi premiéru a vůči Klausovi ministru financí intenzivnější, protože je to blíž. Ale velmi stručně, máme málo tady času, tak velmi stručně. Ano, ten režim se měnil primárně na ekonomických vztazích, protože ty ekonomické vztahy za komunismu prostě neexistovaly. Nebyly ceny, nebyla oceněna práce, nebylo nic v tomto slova smyslu a bylo to nutno postavit. Samozřejmě, že Václav Havel nechtěl kapitalismus v tom slova smyslu, o kterém on snil a Klaus chtěl prostě standardní demokratický stát se všemi aspekty toho, to znamená volným trhem a podobně. Tento přerod byl bolestný, přinesl mnoho samozřejmě proher, mnoho rozkrádání, nepochybně, jako vždycky při velkých dějných proměnách existuje nepochybně. Když se měnil systém v roce 48, tak to rozkrádání bylo totální. Tam stát ukradl všechno.
Chcem se vás pýtat takto, pan Hájek, lebo nevím, priznal někdy Václav Klaus chybu z těch začátků?
To je jedna z mnoha mystifikací, že jako nepřiznává chybu. Stokrát, ale i v dobách, kdy se to prostě právě dělo, stokrát, ale tam přece jako to je taková ta fantasmagorická představa, že on o sobě tvrdí, že je neomylný. No naopak. Naopak jako ten pokus o tu transformaci byl dramatický, byl neskutečně odvážný. Podařil se, protože nedošlo k hyperinflaci, jako ve většině ostatních států. Lidé vůbec nevědí, že jejich úspory zůstaly většinou nebo velmi málo poškozeny. V jiných státech se úspory změnily naprosto do ničeho. Například tato věc, která je zamlčována, prostě není řečena, je jedním z obrovských úspěchů a taky bylo to důvodem, proč ty lidi vlastně to akceptovali. Proč ho vlastně až do okamžiku, než zorganizoval Václav Havel s Národní bankou ten útok nepředstavitelný na předsedu vlády, tak proč do té doby vítězil ve volbách. To je prostě všechno fairy tales, jsou to pohádky o minulosti, ale že by Václav Klaus si myslel, že je neomylný, že se nedělali chyby, no to si nikdy nemyslel a nikdy neříkal. To je normální kritický rozum velmi erudovaného ekonoma, člověka, který dodnes jezdí opravdu, neví, kam by měl jet, dřív jako zvou na všechny konference po celém světě, ekonomická fóra, neprostě, protože chtějí slyšet jeho názory, protože jsou to názory racionální. On je racionální člověk.
Milan nám píše, vo filme od prenasledovanej slovenskej režisérky Zuzany Piusi o žalostnom stave slovenského súdnictva sa spomína tzv. náboženské oddelenie SISKY. To je Slovenská informačná služba. Aké úlohy plní táto záhadná zložka SIS? Predpokladám, že jedna z úloh je destabilizácia cirkvi ako jednotiaceho prvku spoločnosti, schopného organizovať istý občiansky odpor a povedomie voči nespravedlivosti oligarchov. Slúžia na to infiltrovaní agenti rozkladu, manipulujú s verejnou mienkou a nemusia to byť presvedčení biskupy, kňazi či pomocní pracovníci cirkvi, aby názor... aký názor má na to váš host?
Nevím. Já vycházím z toho, co víceméně vidím. Já, jak jsem řekl, já jsem člověk spíše pravicově, nebo jednoznačně pravicově smýšlející, konzervativně smýšlející. Ale například já teda musím říci, a teď si teda asi moc nepomůžu, že teda mám za to, že třeba premiér Fico je dobrou volbu pro Slovensko a že rozumím většině Slováků, kteří si ho zvolili tak výraznou většinou. Protože krok, který teď v poslední době například udělal s KDU vaší, nebo s
KDH,
ten ústavní krok zakotvení manželství jako prostě vztahu muže a ženy. To je tak úžasný krok. Slováci vůbec nevědí, jakou dramatickou věc jako v této šílející Evropě jejich vrcholní politici udělali a tvrdím, že to je gesto hrdinské, které by se v Česku nepodařilo. Prostě protože tady pořád je strašná spousta těch ultralevých a levých havlistických radikálů, kteří by se nejraději spojovali ve všech zemích na věčné časy, ale tohle je úžasný krok, úžasný jako tím jako posunout v ústavě tuto základní elementární věc muže a ženu a jejich vztah jako jediné co se může nazvat manželství, je fantastický a buďte hrdí v tomto smyslu na aspoň...
Pan Hájek, povězte mi jednu věc. Kam dospěla naša společnost, keď toto se musí dávat do ústavy?
Je to šílenství.
Rozumíte?
Tohle je nejlepší otázka, jakou jste za celou dobu mě položil. Je to otázka samozřejmě řečnická, protože tím si na ní odpovídáte, ale je to absolutně pravda. To jste řekl naprostou pravdu. To, že o tom takhle vůbec musím mluvit, to je něco děsivého.
To je hrozné, no.
A souhlasím s vámi, že to vyjadřuje vše.
Margita nám píše, Jan Pavol II. Povedal, že všetci máme jedného a toho istého Boha, len každý si ho nazýva, ako chceme. Jeden ho nazýva Buddha, iný Allah, iný Krišna a povedal to viackrát a dokonca v encyklike Prekročiť prach nádeje napísal, že sme sa asi v roku 1986 spoločne modlili. A tiež pápež František sa pred pár dňami modlil vo Vatikáne k Aláhovi.
To sú strašlivé věci, na kterých se mi stejně těžce poslouchá, jako na ně reaguje. Ano, vím o tom, jsou to prostě ty pokusy, nešťastné pokusy modernizovat, abych tak řekl, ten ekumenistický rozměr. Je to zničující, je to proti víře, je to proti křesťanství a jsem přesvědčen, že jsou to chyby, ale protože papežové jsou lidé a nikoli bozy, tak mají na své chyby samozřejmě právo a myslím, že je to jedna z nejšílenějších chyb, kterou Jan Pavel II. Udělal a o Františkovi teprve uvidíme, tam ten účet není uzavřen.
Kdo je v katolické církvi, pýta se dělí Margita, ten, kdo boská Korán, který popírá Krista, alebo ten, kdo verí Ježíša jako Boha?
Ten druhý.
To bola asi tiež rečnická otázka iba.
No, ona je platná, protože jestliže někteří takhle významní představitelé něco podobného dělají, tak ta otázka je vlastně reálná. Jo. A to je skoro bych řekl stejně šílený, jako jsme mluvili předtím. No.
Dobré. K duhovému pochodu nám píše posluchačka Kvetka. Kam sme sa to dostali, veď to je choré. Ako môže niekto také choré odporné veci propagovať? Videla som to náhodou v telke, hrôza z toho. My fakt môžu brať príklad len postihnutí jedinci na čele s tými, čo im v tomto pomáhajú. Samozrejme, Jojka to spropagovala excelentne, mi sa z toho zdvihol žalúdok. Nikdy si nebudeme brať príklad z takéhoto niečoho odporného. Ja si totiž myslím, že títo ľudia to robia zámerne a vôbec nie sú chorí. Ale je to všetko len roztopaž alebo nevidie, čo od dobroty. Nie sú to dobrí ľudia, nemajú žiadne hodnoty, sú arogantní a veľmi dobre vedia, čo robia a takýchto ľudí ovládajú tí, ktorým to takto vyhovuje a sledujú tým svoj vlastný cieľ. Dúfam, že sa im to nepodarí, lebo budem sa za to modliť, aby sa im to nepodarilo to také niečo zaviesť. No Kvetka, povedzme v Bratislave ten duhový Pride, tam keby si išla, hej, a by si sa porozprávala s tými ľuďmi, tak by si zistila, že tých Slovákov je tam ale strašne málo. Oni si musia importovať na ten Pride.
No ale ja myslím, že to, jestli mohu do toho vstúpiť, že to, co říkala tato paní posluchačka, je naprosto přesný. Ja si taky myslím, že z väčšej časti je to hraný a že jako tyhle ty Pride, tyhle ty pochody, že to je vlastně dělaný pro média, aby se to potom ukazovalo v těch televizích jako něco normálního. Já myslím, že víte, já třeba vím, že taková Aneta Langrová a takovýhle lidi, kteří jsou prostě tímhle postižený, tak se od toho distancujou. Oni prostě ty rozumnější říkají, že to je odporný nesmysl a jsou to taky homosexuálové. Prostě já souhlasím s tou posluchačkou, že to je prostě hlavně hra, že to je předvádění se a že oni tomu ani nevěří a že to je k zblití. No. To je prostě pravda.
Píše nám Mário, že raz jsem čítal ten postřeh, že pomenovat ateismus vierou je jako nazývat vypnutý televízor televizním programom. A pridám ještě jeden můj oblúbený citát. Svědomí nás neodvrací od hřichu, jen nám brání se z něho radovat. No tak.
Já nevím, co se na to dá říct.
Áno, ja ti môžem aj na vraždu takéto veci vymyslieť behom 10 sekúnd, kamaráde, ako toto je dobre. Nebudeme komentovať.
Slovo hřích je čiste zakotveno zakotveno v naší víře. Nemůžu použít slovo hřích, když nevěřím.
No jasně. Dobre, píše nám Laco, absolútne, kdokoľvek si myslí, že za 100 rokov sa niečo zmení z hľadiska ľudí, tak nech si uvedomí, že je to jedna minimálne, asi trvá dve generácie, nie je čas, aby príroda čokoľvek zmenila a zároveň, kdokoľvek si myslí, že zmení smerovanie sveta ľudstva za 100 či viac aj 200 rokov, je až absurdne naivný. Človek urobí najlepšie, keď si uvedomí svoju bezvýznamnosť na vplyv udalostí vo svete a prestane sa hrať na Boha, v ktorého častokrát neverí, ale zároveň pozor na vaše činy, pretože aj keď všetci a všetko na vás budú krátky, vaše svedomie a teda vy sami si pôjdete po krku aj o 20, aj 30 rokov. Keď raz viem, že niečo je zlé, bude to zlé vždy. Nie som veriaci, ale zaujímalo by ma, čo by na dnešný stav sveta povedal Ježiš? Myslím, že by nám sem hodil niečo, čo by nás donútil rozhýbať sa. No možno by bol zhrozený, neviem.
Ja myslím, že by řekl zhruba to tež, co řekl tehdy. To sdělení je univerzální a když človek čte písmo, tak je to ako kdyby to napsal dneska, kdyby to řekl dneska Ježíš, to bude platit až do konce věku. Tam není v tomto slova smyslu, že člověk opravdu jenom dostává znovu a znovu generaci za generaci do stejných dilemat, do stejných otázek a musí je vyřešit každý za sebe.
No, Ivan z Prostějova sa pýta, co říká pán Hájek na pokus o tzv. Historický kompromis mezi Enrico Berlingurem a Aldo Mórem?
No, historický kompromisy jsou vždycky špatná věc. Já si myslím, že prostě kompromis, takhle, kompromis v politice je metoda možná. Kompromis v přesvědčení a v ideích je vyloučený. Takže prostě buď si něco myslím a vím, proč si to myslím, a pak to obhajuji, anebo jsem si to ve skutečnosti nemyslel a kompromis může být velmi špinavá věc a kompromis může být samozřejmě i řešení nějaké politické situace, ale opakuji, například kompromis ve smyslu ekumenismu, tak jak se dneska provádí, je spíš to špinavá věc, protože je to jenom jedna cesta, jak ničit a ustupovat z katolické víry.
Dobře, Dominik nám píše, zdravím, já si myslím, že křesťanstvo hlavním ničitelem našej starej pohanskej kultúry, ktorej sme sa mali práve že držať súžitie s prírodou a tak ďalej. Samozrejme, že terajší systém sa snaží zničiť tie posledné zbytky, čo ste už spomínali. Myslíte si, že sme mali zostať pri tých starých slovanských, pán Hájek?
Ne, nemyslím si to, pretože my vlastne sme dnes svedky toho, že ve skutečnosti míříme zpátky k tomu pohanství. A vidíte, jako jen ty modly se mění. Jo? Teď jsou zrovna modly prostě, já nevím, peníze, spotřebitelství, domy, jako to jsou ty modly, ty konzumní modly. A vedle toho jsou hodnoty, o které přicházíme. Myslím si, že to je jenom jiná cesta zpět do pohanství, kterou samozřejmě odnášíme tím, co vidíme kolem sebe. To znamená tím, že civilizace se pohybuje opravdu na samé hraně propasti a může se do ní zřítit každou minutu nebo každý rok.
Daniel sa pýta, chcem sa spýtať, Noro, či niekedy nemôžeš dať s pánom Hájekom aj reláciu o francúzskej revolúcii. Myslím, že veľa ľuďom by sa otvorili oči.
Ja som ešte to začátek tej otázky.
Že či by sme nemohli urobiť reláciu s vami o francúzskej revolúcii.
No to bych veľmi rád.
To je, no to môžeme potom, teda budúci mesiac. No.
Tam začíná všetko. Tam je to v úlomku prostě všeho, tam vidíme v tom zrnku, v tom úlomku, uvidíme úplně celý svět a celý jeho problém. Tam to je.
Dobré, zobereme ještě jeden telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, kámo, pri telefóne. Ja som chcel ešte ohľadom toho dúhového pochodu, vy ste mi vlastne medzi tým už aj odpovedali, ja som sa celý čas zamýšľal nad tým, že koľko napríklad na tom dúhovom pochode v Bratislave bolo Slovákov napríklad a koľko bolo ľudí doslova dovezených tam.
No viacej príde zo zahraničia ako Slovákov, samozrejme.
Určite. Ja pár takých ľudí poznám. A oni mi povedali, že vlastne oni žiadnu publicitu nestoja.
Áno.
Oni chcú mať svätý pokoj. Ja si skôr myslím, mňa napadla taká vec, či to nie je podľa toho starého známeho rozdeľuj a panuj. Budeme vám proste zavrácať hlavy takýmito vecami, rozdeľovať ľudí, rozhádať ich.
Určite.
A potom potichučky vám napríklad kradneme vodu.
Napríklad, áno.
Pretože vy sa budete zaoberať.
Vodu, deti a tak ďalej. Jasne.
No, naprosto súhlasím. Je to rozdiel.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Na nich sa páči, pán Hajek, už môžete hovoriť.
Ne. Ja som jen chtěl říci, že s tým veľmi souhlasím. Je to jedna z cest, jak rozdeliť společnost a potom snáze jí manipulovat a vládnout. Určitě je to jedna z cest, ano.
Já jsem toto už nieraz povedal, já jich poznám niekoľko, samozřejmě homosexuálov, ani jeden nemá záujem o niečo takéto. Oni majú svoje životy väčšinou celkom dobré a sú dobrí v tých veciach, ktoré robia, nie sú to väčšinou sú dobre situovaní. Oni majú svoje životy, ktoré oni nechcú proste, aby s takýmito vecami vôbec ako ísť von, pretože...
Vlastne, buďte to ako, ja tomu rozumiem, keď to je přece neštěstí, když ten člověk jako nemůže jako směřovat například k tomu, aby měl děti, aby prostě jako, když to je neštěstí a on se s ním musí poprat a poprat se s ním je opravdu nejlépe jaksi ve svý duši, jako Stefan Zweig a jeho Tajný rada, to je dokonalá knížka o tom, co prožívá ten člověk, když si to uvědomí a když si uvědomuje tu svou hrůzu toho démona, který ho vlastně tím ničí. To je, já myslím, že by si prostě přiznání Tajného rady měl přečíst nejen homosexuál, ale jako i mnoho lidí, aby to pochopili. Prostě je to složitost. A ne, aby se to demonstrovalo na ulicích jako přednost, pride, jako hrdost. Víte, to je ta zrůdnost, to je opravdu ta demonstrace toho rozděl a panuj, ano.
Dobre, tak na tú francúzsku revolúciu sa môžeme dohodnúť. Ja idem na dovolenku a vrátim sa nejak koncom mesiaca. Tam to už mám trošku naplňať, ale nejak začiatkom srpna by som sa vám ozval. A môžeme tú revolúciu teda naozaj... To bude zaujímavé, no.
S nejakým odstupem, ale ako opravdu je to úlomek holografický desky. Tam je to vidieť všechno.
Pán Hajek, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám venovali čas, lebo sa nám už teraz naplňa. A budeme sa teda počuť za nejaký ten mesiac alebo tak. Dobre?
Ja vám taky veľmi ďakujem a pozdravujem všechny lidi, kteří tohle poslouchají a držím im palce. A Pán Bůh s vámi, Pán Bůh vám žehnej a zvítězíme.
Ďakujeme veľmi pekne, dobrú noc vám prajem.
Ďakujem taky,
dobrú noc. Majte sa krásne. No a my máme zajtra Luba Huďa a potom máme bilančnú reláciu. Takže pre všetky ešte raz 2%, hej, tam je pec zakopaný. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc.
Máš tu ctí známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak sní? Máš pocit, že si zakutalená, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží
od výloh lučných pasáží, tvou samotu tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh lučných pasáží, tvou samotu tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš své léta právě jako já, máš na časy jít už vlastním barvám stříc. Má lásko, nejsi, nejsi neviditelná, já věřím, že ti budu moci říct. Rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já tě rozeznávám, jak vlčí máky v osení, jak prsten mezi dláždění. Tvá grácie se nemění, já to rozeznávám.